რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ნახალამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ანუ კი ბურდული გაგვაცნობს ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმ მასალის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკლიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ, გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ, ანუ კი ბურდულ შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში ცენიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა გუშინ დასრულდა. როგორც ადვოკატებმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადეს, დეკანოზმა საქმესთან დაკავშირებულ არსებულ ყველა კითხვას ამოწურავად უპასუხა. მათ თითქმის პროკურატურა დაინტერესდა როგორც ცენიდის საკითხით, ასევე თანხით, რომელიც დეკანოზმა ბანკიდან კრედიტის სახით გამოიტანა. დაცვის მხარისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს სახელმწიფო ბრალდებას, როგორც ჟურნალისტებს საქმის პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა განუცხადა. გიორგი მამალაძე დასმულ შეკითხებზე პასუხისგან თავის არიდებას ცდილობდა. მისივე თქმით, მამალაძის მიერ მიცემული ჩვენება საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს არ შეესაბამება. ბრალდებულის ჩვენება მთლიანად აბსურდულია. იგი თავიდან ამბობდა, რომ შორენა თეთრუაშვილი ციანიდის შეძენას მისი ახლობელი ოქრომჭედლისთვის ცდილობდა. შემდეგ განაცხადა, რომ ციანიდით შორენა თეთრუაშვილი აპირებდა თვითმკვლელობას. მან კიდევ ერთი ვერსია მოიფიქრა, თითქოს გავრცელებულ ჩანაწერებში ის ხუმრობდა, განაცხადა ჯარჯი ციკლაურმა. გაგრძელდება თუ არა სამომავლოდ ბრალდებული დეკანოზის დაკითხვა, ჯერჯერობით უცნობია. რაც შეეხება ციანიდის საკითხს, პროკურორი აცხადებს, რომ გამოძიებას აქვს სხვადასხვა ვერსიები, რომელსაც გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ გაასაჯაროვებს. გასპრომთან მიღწეულ შეთანხმებაზე პარლამენტში დაბარებასთან დაკავშირებით ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე ნაციონალურ მოძრაობას პასუხობს. კახა კალაძის განცხადებით ხელშეკრულება კომერციული საიდუმლოებაა. თუ ოპოზიციას რეალურად აინტერესებს დეტალები, პარლამენტში არსებობს ნდობის ჯგუფი და შესაძლოა იქ მივიდეს განმარტებების გასაკეთებლად. სამეთ მარტს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან მოშიმშილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებმა პროტესტის უკიდურესი ფორმა შეწყვიტეს იმ პირობით, რომ დაახლოებით ორი კვირის ვადაში მათი მოთხოვნის შესახებ პარლამენტის კომიტეტის სხდომაზე იმშელებენ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები აპროტესტებენ იმას, რომ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით წვავის შემთხვევების დაფინანსება 40%-ით შემცირდა. არ მომატებია თანხები თემზე დაფუძნებულ სერვისების ბიუჯეტს, ხოლო კტანის, ბედიანის, სურამის ფსიქიატრიულ დაწესებულებებს დაფინანსება გაეზარდათ. აქციის მონაწილე ერთ-ერთი მშობელი თამარი არაჯული ამბობს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას მან მიიღო დაპირება, რომ პარლამენტში აღნიშნულ საკითხს განეხილავენ და ამიტომ შეწყვიტეს შიმშილობა. ევროკავშირმა რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ სანქციები კიდევ 6 თვით 2017 წლის 15 სექტემბრამდე გაახანგრძლივა. ინფორმაცია სამის შესახებ ევროკავშირის საკუთარ ვებგვერდზე აქვეყნებს. ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილება იმ ქმედებებს უკავშირდება, რომელიც საფრთხეს უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. სანქციები 150 პირსა და 37 კომპანიას შეეხება. მათ შორის არიან ბიზნესმენები და სახელმწიფო სათათბიროს წევრები. მკრძალავი ზომები მოიცავს ანგარიშის გაყინვასა და ევროკავშირის ტერიტორიაზე მათ შესვლაზე აკრძალვას. ევროკავშირმა რუსეთს სანქციები 2014 წლის მარტიდან დაუწესა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მადლობა ანუკი, ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო და შეგახსნებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში გამოცხადა წინასწარი შედეგები ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნებისა, რომელსაც უკანონოდ მიიჩნევს როგორც თბილისი, ასევე მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა. წინასწარი შედეგების თანახმად, საპარლამენტო არჩევნების პირველსავე ტურში გაიმარჯვა ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა, რომელიც რუსეთის პოლიტიკის მიმართ გარკვეული წინააღმდეგობით გამოირჩეოდა.
დღეს აფხაზეთში არ არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც პროქართულად შეიძლება იყოს განწყობილი. ასეთი პოლიტიკური ძალა აფხაზეთში არ არსებობს და ვერ არსებობს.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. 13 მარტს თელავში სტუდენტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრით დაიწყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კამპანია „კონსტიტუცია ყველასია“, რომლის მიზანი კონსტიტუციის შექმნის პროცესში ხალხის ჩართულობის გაზრდა და კონსტიტუციური ღირებულებების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაა.
მინდოდა კომისიაში ჩართვა არა მარტო ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე, არამედ იმ მანდატით, რომელიც მე მაქვს ხალხის სახელით. მე ამას ვაკეთებ დღეს ისმის ხალხის ხმა.
ასევე განაცემის პირველ ნაწილში გვექნება საშუალება, რომ მოუსმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 19 საუკუნის თეატრის შენობა დანგრევის საფრთხის წინაშე ანაგებობას დაზიანებული აქვს სახურავი, რის გამოც წვიმის დროს წყალის საძირკვლამდე აღწევს. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელ მაჩხანის თეატრი 2014 წლიდან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, ადგილზე არაფერი შეცვლილა. თეატრის გადარჩენას არასამთავრობო ორგანიზაციები ცდილობენ. რამდენიმე წუთში მოვისმენთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
მოგვარებას ვერ ვახერხებთ, რადგანაც არ გაგვაჩნია ფინანსური თანხები იმდენი, რომ აქ რაიმე გავაკეთოთ.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ქუთაისიდან. ქუთაი 2016 წელს ქუთაისსა და იმერეთის მუნიციპალიტეტში გაცემული პრემიების და დანამატების შესახებ ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ კვლევა წარადგინა, რომლის მიხედვით ყველაზე მეტი პრემია დანამატი ქუთაისის მერიისა და საკრებულოს წევრებზე გაიცა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი თეკეთევად ბერძენიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე.
ქუთაისის საკრებულოში პრემიის სახით გაცემულია 86500 ლარი, სახელფასო დანამატის სახით გაცემულია 67140 ლარი და დახმარების სახით 23720 ლარი.
სიუჟეტი გვექნება ბათუმიდანაც. როგორ ვითარდება ბათუმში მოვლენები საპროტესტო აქციიდან 2 დღის შემდეგ და რა პოლიტიკური განცხადებები კეთდება და რამდენია ზარალი, რომელიც ქალაქს მიადგა, ბაჩო ყურაბანიძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ რამდენიმე წუთში.
გამოჩნდა გარკვეული ჯგუფი სუსის მიერ მართული, რომელმაც დაიწყო ძალადობა სპეცრაზმს, რასაც შემდგომში მოხდა ის ვანდალური ფაქტები, რაც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია.
ასევე სიუჟეტი გვექნება ზუგდიდი და ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში გამგეობიდან გათავისუფლებული კიდევ ერთი საჯარო მოხელის კახა კვარაცხელიას სარჩელის განხილვა დაიწყო. გამგეობის ყოფილ თანამშრომელს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს.
გათავისუფლებული არის რამდენიმე თანამშრომელი, აქ დღეს ამ შემთხვევაში იყო ერთ-ერთი მათგანის კახა კვარაცხელიას პროცესი.
ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც.
გარდა ამისა, გადაცემის მეორე ნაწილში გვაყოლებია სტუმრები. დღეს ვისაუბრებთ ერთ ახალ კოლექციაზე, ტანსაცმლის კოლექციაზე, რომელიც იმაზე მეტია პრინციპში, ვიდრე ტანსაცმელი. არსებობს ესეთი მაღაზია, რომელიც არტისტებმა შექმნეს, ამხებავენ ფრინავი და პერიოდულად სხვადასხვა თემაზე ქმნიან ხოლმე ისინი. ტანსაცმელს ბოლო კოლექცია, რომელიც შექმნეს, გულისხმობს ტანსაცმელს, რომლის ჯიბეშიც წერია კონსტიტუციიდან ფრაზები იმისათვის, რომ ადამიანებმა ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები და სულთან ვატარებდეთ მას იმ შემთხვევაში, თუ ვინმე გადაწყვეტს ჩვენს წინააღმდეგ მოქცევას. დღეს ამ მაღაზიის წარმომადგენლები არტისტები ნატუკან ვაწაძე და მარიამ ნატროშვილი იქნებიან ჩვენთან ერთად.
ასეთ გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგ შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში გამოცხადდა წინასწარი შედეგები ეგრეთწოდებული საპარლამენტო არჩევნებისა, რომელსაც უკანონოდ მიიჩნევს როგორც თბილისი, ასევე მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა. წინასწარი შედეგების თანახმად საპარლამენტო არჩევნების პირველსავე ტურში გაიმარჯვა ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა, რომელიც რუსეთის პოლიტიკის მიმართ გარკვეული წინააღმდეგობით გამოირჩეოდა. ანალიტიკოსების აზრით, პროცესები მიანიშნებს დაპირისპირების გამწვავებაზე პოლიტიკური ელიტის მომხრეებს შორის, თუმცა ეს ბევრს არაფერს შეცვლის საქართველოსთვის. ყურადღება მიიპყრო იმ ფაქტმა, რომ რუსეთისა და აფხაზეთის წყაროების ცნობით არაღიარებული რესპუბლიკებისა და რუსეთის გარდა აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული არჩევნებს მეთვალყურეობდნენ პარლამენტარები ბელორუსიიდან, თუმცა მინსკში ამ ფაქტს არ ადასტურებენ.
აფხაზეთში გამართული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები შემდგარად გამოაცხადა მოსკოვმა. როგორც დუმის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ კონსტანტინ ზატულინმა აღნიშნა, სოხუმში გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე არჩევნები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდა. თუმცა ზატულინს ცხადია არ აღუნიშნავს ის ფაქტი, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებულ კენჭისყრას აბსოლუტურად უკანონოდ მიიჩნევს საერთაშორისო თანამეგობრობა და შეუძლებელია, რომ პროცესი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში შეფასდეს. წერილობით განცხადებაში, რომელიც 12 მარტს გამოაქვეყნა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა მაია კოციანჩიჩმა, ნათქვა მია, რომ ევროკავშირი არ ცნობს კონსტიტუციურ და საკანონმდებლო ჩარჩოს, რომელშიც აფხაზეთის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ტექსტში კიდევ ერთხელ არის დადასტურებული ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. იმაზე, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს 12 მარტს აფხაზეთში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებს, ასევე მეტყოლებს პროცესის მეთვალყურეთა შემადგენლობაც, რომლის შესახებაც აქტიურად იუწყება რუსულენოვანი მედია. ამ მონაცემებს ემთხვევა ინფორმაცია, რომელიც რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას მიაწოდა სოხუმელმა კორესპონდენტმა ელენა ზავოცკაიამ.
Мониторинг выборов в Абхазии.
Абхазეთში არჩევნების მონიტორინგს ახორციელებდა 39 საერთაშორისო მეთვალყურე, მათ შორის არიან რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის წარმომადგენლები, პარლამენტარები ბელორუსიის რესპუბლიკიდან, ასევე წარმომადგენლები სამხრეთ ოსეთიდან, მთიანი ყარაბაღიდან, დნესტრის პირეთიდან, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკიდან და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკიდან.
რესპუბლიკი ДНР и ЛНР.
როგორც მოვისმინეთ, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს მეთვალყურეობდნენ რუსეთი და მისი თანამოაზრეები, ძირითადად იმავე რუსეთის მიერ ოკუპირებული და ანექსირებული ტერიტორიებიდან თუ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკებიდან. თუმცა ამ ჩამონათვალში ბევრს გაუკვირდა აღმოჩენა ბელორუსიისა, რომელმაც არაერთხელ გამოავლინა პრინციპული პოზიცია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარებასთან დაკავშირებით. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას განუცხადეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ისტროში ინფორმაცია გადამოწმდა ბელორუსიის საგარეო უწყებასა და პარლამენტში და შედეგად არ დადასტურდა მეთვალყურის რანგში თუნდაც ერთი ბელორუსი დეპუტატის მონაწილეობა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებში. რაც შეეხება საერთო პოზიციას აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ არჩევნებთან დაკავშირებით, საქართველოს საგარეო უწყებამ საგანგებო განცხადება გამოაქვეყნა. მაშინ ნათქვა მია, რომ უკანონო არჩევნების ჩატარება წარმოადგენს ეთნიკური წმენდის არაერთი ტალღის, სამხედრო ინტერვენციის, ოკუპაციისა და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმდინარე რუსეთის აგრესიის შედეგების ლეგიტიმაციის მორიგმცდელობას. ტექსტში რამდენჯერმეა ხაზგასმული რუსეთის ფაქტორი.
ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები აფხაზეთის რეგიონში ტარდება იმ ფონზე, როცა რუსეთის ფედერაცია არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებებს და ოკუპირებული ტერიტორიების ინტენსიური მილიტარიზაციის პარალელურად აგრძელებს მათ ფაქტობრივ ანექსიას. რუსეთის სამხედრო, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სისტემაში ინტეგრაციის გზით. ამავდროულად საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და ლტოლვილებს წართმეული აქვთ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების უფლება. ადგილზე დარჩენილი მოსახლეობა კი იმყოფება მუდმივი ეთნიკური დისკრიმინაციის ქვეშ. უხეშად ირღვევა რა მათი ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. ამ ფონზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო მექანიზმებს, ასევე ევროკავშირის დამკვირვებლო მისიას არ ეძლევა ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებზე წვდომის შესაძლებლობა.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას ჯეროვნად შეაფასოს აფხაზეთის რეგიონში უკანონოდ ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას პატივისცეს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს. იმაზე, რომ აფხაზეთში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები სრულიად უკანონოა, საქართველოში ყველა თანხმდება და ეს აქცენტი არაერთხელ დაისვა ბოლო დღეებში გაკეთებულ კომენტარებშიც ხელისუფლების ოპოზიციისა თუ ექსპერტთა წრეების წარმომადგენელთა მხრიდან. კვირას ამ თემაზე საგანგებო განცხადებები გამოქვეყნდა საქართველოს პრეზიდენტისა და რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელითაც. 12 მარტის არჩევნების აბსოლუტურ უკანონობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძეც. თუმცა მისი თქმით, თბილის მართებს, რომ ყურადღებით ადევნოს თვალყური თავის რეგიონში აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებს, ანალიტიკოსისთვის უმნიშვნელო არ არის ის ფაქტი, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ანქვაბი ხელისუფლებაში ბრუნდება. ეს მისი აზრით იმის მანიშნებელია, რომ ხელისუფლებაში ძალაუფლების გადანაწილების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა და ანგარიშგასაწევია ნებისმიერი ის ძალა, რომელსაც გარკვეული ზეგავლენა აქვს საზოგადოებაზე აფხაზეთში. უკვე ცნობილია, რომ ალექსანდრე ანქვაბი იმ 12 დეპუტატს შორის მოხვდა, რომლებმაც 50%-იანი ზღვარი პირველსავე ტურში გადალახეს და რომლებიც ნამდვილად შევლენ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალ პარლამენტში. დანარჩენი 23 დეპუტატის ვინაობა 26 მარტისთვის დაგეგმილი ხელახალი კენჭისხრის შედეგად გაირკვევა. გავხსენოთ, რომ პრეზიდენტის პოსტი ალექსანდრე ანქვაბმა ოპოზიციის ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციების კვალდაკვალ 2014 წლის 1 ივნისს დაბრუნდა. ოვარის შემდეგაც ჩატარდა ეგრეთ წოდებული ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. ლევან გერაძე შეგვახსენებს, რომ ანქვაბის პრეზიდენტობის დროს სამხრეთ ოსეთისგან განსხვავებით აფხაზეთში წინააღმდეგობა შეხვდა რუსეთის მიერ სოხუმისთვის და ცხინვალისთვის შეთავაზებულ იდენტურ დოკუმენტებს. საუბარია ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებზე პარტნიორობისა და მოკავშირეობის შესახებ. რუსეთს აფხაზეთში გარკვეულ დათმობაზე წასვლა მოუხდა, თუმცა ლევან გერაძე შორს არის იმ აზრისგან, რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალა საქართველოს ინტერესებს დააკმაყოფილებს.
დღეს აფხაზეთში არ არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც პროქართულად შეიძლება იყოს განწყობილი. ასეთი პოლიტიკური ძალა აფხაზეთში არ არსებობს და ვერ არსებობს. თითოეული პოლიტიკური ძალა, რომელიც წარმოდგენილია აფხაზეთის პოლიტიკურ რეალობაში, მეტნაკლებად ლოიალურია რუსეთის მიმართ. უბრალოდ მათ უკან დგანან სხვადასხვა წრეები რუსეთის ფედერაციაში.
რაც შეეხება ოტობაია ორსანტიისა და ნაბაკები ხურჩის საკონტროლო გამშვები პუნქტების დახურვას, რასაც ბევრი 2017 წლის 12 მარტის არჩევნებთან დაკავშირებული კამპანიის ნაწილად მიიჩნევს, ლევან გერაძის თქმით, ეს პროცესი შეუქცევადი არ არის და საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური მუშაობის შედეგად შესაძლოა თავად აფხაზებმაც აღიარონ, რომ გზების ჩაკეტვა არც მათთვის არის ხელსაყრელი. სხვათაშორის ეს საკონტროლო გამშვები პუნქტები 2013 წელს ალექსანდრე ანქვაბის პრეზიდენტობის დროს გაიხსნა და მის მიერ იყო მხარდაჭერილი.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის დელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ მისამართი. ეხლა შეგვიძლია ჩვენ ამინდის პროგნოზ მოუსმინოთ, რომელსაც ანუკი ბურდული გაგვაცნობს და შემდეგ დავიწყებთ უკვე რეგიონის ამბების მოსმენასაც.
ბათუმში დღეს წვიმა და 13 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში წვიმა და 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსების ცნობით ფოთში ციცვიმებს. აქ 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზუგდიდსა და ოზურგეთში 14 გრადუსი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. იწვიმებს დანარჩენ ქალაქებშიც. ქუთაისში 15, ახალციხესა და ცხინვალში კი 14 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით გორში დღის მეორე ნახევარში მოსალოდნელია წვიმა და 15 გრადუსი. თბილისსა და რუსთავში ციცვიმებს. თბილისში 16, რუსთავში კი 17 გრადუსი იქნება. სიღნაღსა და თელავში მოსალოდნელია ნისლი, წვიმა და 15 გრადუსი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
საათი და 24 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. იმ შემთხვევაში თუ დილაობით გვისმენთ ხოლმე, შემჩნეული გეკნებათ, რომ დილის 8 საათიდან 9 საათამდე უყვებით ამბებს საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. ამის საშუალებას გვაძლევენ ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები. პირველი მასალა, რომელიც დღეს შეგვიძლია მოვისმინოთ, ბათუმიდან გვაქვს. როგორ ვითარდება ბათუმში მოვლენების საპროტესტო აქციიდან 2 დღის შემდეგ, რა პოლიტიკური განცხადება დებები კეთდება და რამდენია ზარალი, რომელიც ქალაქს მიადგა? ბაჩო გურაპაინძე მუშაობდა ამ თემაზე და მოუსმინოთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ბათუმში განვითარებული მოვლენებიდან ორი დღის შემდეგ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აქციის მიზეზებისა და სავარაუდო ორგანიზატორების შესახებ სხვადასხვა ვერსიებს განიხილავენ. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში 11 მარტის მოვლენების მიზეზად საპატრულო პოლიციასა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურ შორის არსებულ დაპირისპირებას ასახელებენ. ოპოზიციური პარტია პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარის ლევან ვარშალომიძის განცხადებით უნდა დაისაჯონ დამკვეთები და შემსრულებლები.
აქციაზე გამოჩნდა გარკვეული ჯგუფი სუსის მიერ მართული, რომელმაც დაიწყო ძალადობა სპეცრაზმს. რასაც შემდგომში მოხდა, ის ვანდალური ფაქტები, რაც საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია. ამ დროსაც ხელისუფლებამ გამოიჩინა ძალიან დიდი უპასუხისმგებლობა და ნაცვლად იმისა, რომ გაეტარებინა კანონით გათვალისწინებული ღონისძიება ვანდალიზმისა და დანაშაულის აღსაფეთად, მშვიდად უყურებდა თუ როგორ იწვოდა და ნადგურობდა წლების განმავლობაში რუდუნები, ნაშენები ბათუმის ქუჩები.
ორ უწყებას შორის დაპირისპირებას გამორიცხავენ უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის წევრები. ლადონ გალობლიშვილს მიაჩნია, რომ ეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებული განცხადებაა და ამით ისინი აქციის შედეგებზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის არიდებას ცდილობენ.
Ну, ახლა ეს განცხადება იმდენად ღრმად არასერიოზულია, მე ამაზე სერიოზულ კომენტარს რაღაც არ გავაკეთებ. არ გიწევს ეს კომენტარისთვის. მიზეზი არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ახლა ყველანაირად ცდილობს, ასე თქვა, თავი დაიძრინოს ამ აქციის შედეგად პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე. ნაციონალური მოძრაობაში გულისხმობ ცენტრალურ ოფისს და რუსთავი ორს, იმიტომ ისინი მთელი ღამის განმავლობაში ახდენდნენ აზრის მობილიზაციას, სოლიდარობის აქციებს აწყობდნენ და ახლა აქცია, რადგან მიიღო ვანდალური სახე, ბუნებრივი აქედან ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურ ქულებს ვეღარ დაიწერს და ახლა ცდილობენ მოახდინონ აქციიდან დისტანცირება და დააბრალონ ეს ისევ ხელისუფლება.
11 მარტს ბათუმში განვითარებულ მოვლენებზე საქართველოს ერთიანობის კავშირის წევრები პასუხისმგებლობას აჭარის საპატრულო პოლიციას აკისრებენ. მათი ინფორმაციით მომიტინგეები ჯაჭვებით, ხელკეტებითა და მოლოტოვის კოქტეილებით იყვნენ მობილიზებულები. ჯუმბერ თავარდგელაძე იწონება, რომ პროცესების უკან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დგას.
პლაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებული მოვლენები ზუსტადაც იყო ბოლო ორი თვის განმავლობაში აჭარის საპატრულო სამსახურის მიერ დაგროვილი მათდამი ზიზღის გამოჟღავნება და იმ ვაკუმის აფეთქება, რაც საზოგადოებაში არსებობდა. ხოლო მეორე ნაწილი, რაც განვითარდა ვანდალურად, მე მივაჩნია, რომ და ვფიქრობ და მაგამის საფუძველი ვთქვა, რომ ეს იყო კარგად ორგანიზებული სრული პასუხისმგებლობა ცხადებ, რომ ხედავ სუსის ხელს.
ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია კი ბათუმში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადებას აცხადებს. ვქმობთ 2017 წლის 11-12 მარტის ღამეს ქალაქ ბათუმში მომხდარი ძალადობისა და ვანდალიზმის გამოვლინებებს, რა საფუძვლითაც არ უნდა ყოფილიყო აღნიშნული ჩადენილი და ხელისუფლებას მომხდარი სწრაფი, სრულყოფილი და მიუკერძოებელი გამოძიებისაკენ მოუწოდებთ. ვკითხულობთ განცხადებაში. მათივე განმარტებით კონკრეტული ჯგუფების ძალადობრივი ქცევის მიღმა მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ სათანადოდ შეისწავლოს ბათუმში მოსახლეობის მიერ გამოხატული უკმაყოფილების რეალური მიზეზები და მასზე სისტემური რეაგირება მოახდინოს.
გამოჩნდა, რომ სამწუხაროდ სამართალდამცავ ორგანოებს იმ ეტაპისთვის არ ქონდათ რაღაც ტიპის სტრატეგიული გეგმა, რითაც შეიძლებოდა ამ პროცესების შეჩერება, ეს ერთი გარემოება. მეორე გახლავთ ის, რომ რამდენიმე პირი ჩართული იყო რაღაც ტიპის ქმედებებში და წარმოებული ულტიმატუმები თუ სხვა ტიპის ღონისძიებები ნამდვილად არ იყო მისაღები და შეიძლება ესეც იწვევდა, რა თქმა უნდა, პროცესის ესკალაციას. მაგრამ საერთო ჯამში უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ტიპის ქცევამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ საზოგადოებას ჯერ კიდევ არ აქვს ინფორმაცია, რას ნიშნავს გამოხატვის თავისუფლება, რა სად გადის მისი ზღვარი და რამდენად უნდა იყოს მოხელაკერი პასუხისმგებლობის გზით გამშვებული ნებისმიერი პროცესების მიმართ.
რა შეეხება აქციის ერთ-ერთ ორგანიზატორ მერაბ ღოღობერიძეს, ის ამდრომდე არ დაუკითხავთ, თუმცა თავად აცხადებს, რომ 11 მარტს ღამით განვითარებულ უმართავ პროცესებთან არავითარი კავშირი არ აქვს. მერაბ ღოღობერიძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრას ითხოვს, რათა როგორც თავად ამბობს, რეგიონში მიმდინარე პროცესები გააცნოს.
მაინტერესებს რატომ დაებარებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა გენერალური ინსპექციისა, რაც მე მოვითხოვე გენერალური ინსპექციას და ნამდვილად ვფიქრობ, რომ და დღესაც ველოდები, რომ დამიბაროს. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერ დამიბარებს იმ მიზეზთაგან, რომ მონაწილე პირი არ ვიყავი და მომწოდებელი არ ვიყავი ამ შემთხვევაში იმ აქციის ორგანიზატორ, რომელსაც სხვადასხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა ესე მიჩქმალი, სხვადასხვა თემების მიჩქმალის გამო მე გადამაბრალენ.
პარალელურად კი ქალაქში აქციის შედეგად მიყენებული ზარალის დათვლა მიმდინარეობს. ბათუმის მერიის პირველადი მონაცემებით ქალაქის ინფრასტრუქტურას დაახლოებით 150,000 ლარი ზარალი მიადგა და ამ თანხის დიდი ნაწილი 120,000 ლარი შუქნიშნის ხარჯია.
განადგურებულია 7 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება,
მათგან ორი ერთეული სატრანსპორტო საშუალებისა ჯერჯერობით როგორც მოიცე არის მოქალაქეების კუთვნილება, შვიდ ერთეულამდე ნაგვის კონტეინერი იქნა დაზიანებული და შეცვლილი იქნა ეს უკვე ჩვენს მიერ. ამავდროულად ტოტუარების ფეხი ცავალი ნაწილები იქნა დაზიანებული, ანუ ამოღებული იქნა ფილაქნები. ყველაზე მეტი ზიანი ვთქვათ, აი მოდით შეიძლება ესე ვთქვათ, ძვირადღირებული ზიანი მიადგა შუქნიშნებს.
საპროტესტო აქციაზე დამწვარ შვიდ მანქანას შორის ერთი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ბალანსზე არსებული ავტომობილია. უმაღლესმა საბჭომ სამართლებრივი პროცედურები უკვე დაიწყო და საკანონმდებლო ორგანოს იურისტები არკვევენ სადაზღვეო კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების პირობებს. კერძო საკუთრებაზე მიყენებულ ზიანთან დაკავშირებით კი აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე ამბობს, რომ ამ ხარჯებს სახელმწიფო გაიღებს, თუმცა დამნაშავეების იდენტიფიცირების შემდეგ ზარალის არანაზღაურება მათ დაეკისრებათ.
ბაჩუ ყურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. 8:10 და 30 წუთია და ახლა შეგვიძლია ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოусმინოთ, ანუ კი ბურთულია ჩვენთან ერთად.
ეგრეთ წოდებული მატრასოვის ციხეში ცენიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა გუშინ დასრულდა. როგორც დეკანოზის ადვოკატებმა განაცხადეს, გიორგი მამალაძემ საქმესთან დაკავშირებით არსებულ ყველა კითხვას ამომწურავად უპასუხა. მათი თქმით, პროკურატურა დაინტერესდა როგორც ცენიდის საკითხით, ასევე თანხებით, რომელიც დეკანოზმა ბანკიდან კრედიტის სახით გამოიტანა. დაცვის მხარისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს სახელმწიფო ბრალდებას. როგორც პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა განაცხადა, გიორგი მამალაძე დასმულ კითხვებზე პასუხისგან არიდებას ცდილობდა. მისივე თქმით, მამალაძის მიერ მიცემული ჩვენება საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს არ შეესაბამება. გაგრძელდება თუ არა სამომავლოდ ბრალდებული დეკანოზის დაკითხვა ჯერჯერობით უცნობია. რაც შეეხება ციანიდის საკითხს, პროკურორი აცხადებს, რომ გამოძიებას აქვს სხვადასხვა ვერსიები, რომელსაც გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ჯერ ვერ გაასაჯაროვებს. 13 მარტს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან ფსიქიკური პრობლემის მქონე მოზარდების მშობლებმა პროტესტის უკიდურესი ფორმა შეწყვიტეს, იმ პირობით, რომ დაახლოებით ორი კვირის ვადაში მათი მოთხოვნის შესახებ პარლამენტის კომიტეტის სხდომაზე იმსჯელებენ. შეწყვეტული შესაძლებლობის ბავშვების მშობლები აპროტესტებენ იმას, რომ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით წვავე შემთხვევების დაფინანსება 40%-ით შემცირდა და არ მომატებია თანხები თემზე და ძნებული სერვისების ბიუჯეტს. აქციის მონაწილის ერთ-ერთი მშობელი თამარ იარაჯული ამბობს, რომ მათ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მიიღეს დაპირება, რომ პარლამენტში აღნიშნულ საკითხს განიხილავენ. ევროკავშირმა რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ სანქციები კიდევ 6 თვით გაახანგრძლივა. ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილება იმ ქმედებებს უკავშირდება, რომლებიც საფრთხეს უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას. სანქციები 150 პირსა და 37 კომპანიას შეეხება, მათ შორის არიან ბიზნესმენები და სახელმწიფო სათათბიროს წევრები. ამ კრძალვის ზომები მოიცავს ანგარიშის გაყინვას და ევროკავშირის ტერიტორიაზე მათ შესვლაზე აკრძალვას. ევროკავშირი არცნობს კონსტიტუციურ და საკანონმდებლო ჩარჩოს, რომელშიც აფხაზეთის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ამის შესახებ ნათქვამია საგანგებო წერილობით განცხადებაში, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში 12 მარტს ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით გაავრცელა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა მაია კოციანჩიჩმა. განცხადებაში დადასტურებულია ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ.
ახალი ამბები ანუ კი ბურთულმა გაგვაცნო. 8:34 წუთია თბილისის დროით და ლოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთდა სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის აუთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. ინგლისის ასოციაციის თასზე მეოთხე ფინალური ეტაპი წუხელ ლონდონის სტემფორდ ბრიჯზე გამართული საინტერესო თამაშით დასრულდა. ჩელსი მანჩესტერ იუნაიტედს უმასპინძლა მინიმალური ანგარიშით. მოუგო და ნახევარფინალის საგზურიც მოიპოვა. მანჩესტერ იუნაიტედი მინდორზე ლიდერის რატან იბროჰიმოვიჩის გარეშე გავიდა. 35 წუთზე კი კიდევ ერთი მძიმე დარტყმა მიიღო, მას შემდეგ რაც მსაჯობა ანდერ ერერა გააძევა მოედნიდან. ჩელსი უპირატესობას მთელი შეხვედრის განმავლობაში ფლობდა, მაგრამ ერთადერთხელ გაიტანა გოლი გოლი ანგარიში. გოლო კანტემ გახსნა 51-ე წუთზე, ამ გოლამდე ედენ აზარს და გარი კეჰილს შეეძლოთ გატანა, მაგრამ მანჩესტერელები მეკარემ დეხიამ გადაარჩინა, ერთი რეალური შანსი სტუმრებმაც ვერ გამოიყენეს. 59-ე წუთზე მარკო რეშფორდს ანგარიშის გატანაბრებაში ხელი უკვე ჩელსის მეკარემ ტიბო კურტუამ შეუშალა. ამრიგად ინგლისის ასოციაციის თასისთვის ბრძოლას 4 გუნდი შემორჩა, ჩელსის გარდა ნახევარფინალში თამაშის უფლება მოიპოვეს მანჩესტერ სიტიმ, არსენალმა და ტოტენჰემმა. მომდევნო შეხვედრები ერთ თვეში შედგება, 22 აპრილს ფინალის საგზურისთვის ჩელსი და ტოტენჰემი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს, 23 აპრილს კი ლონდონის არსენალი მანჩესტერ სიტის უმასპინძლებს. საქართველოს ფუტსალის ნაკრები კი თბილისში შეიკრიბა და ხვალდაზეგ თურქეთის ნაკრების წინააღმდეგ გასამართი ორი ამხანაგური მატჩისთვის მზადებას შეუდგა. ქართველ ფუტსალელებს ერთ თვეში ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის დასკვნითი შეხვედრებიელით და მომავალი ამხანაგური მატჩები სწორედ იმ თამაშებისთვის მოსამზადებელი ბოლო რეპეტიცია, თუმცა გუნდი ამჯერად მოედანზე ლეგიონერების გარეშე გავა. თურქეთის საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული ნაკრები დაუპირისპირდება. შეხვედრები თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში, როგორც უკვე გითხარით, ხვალდაზეგ საღამოს 18 საათზე დაიწყება და დასწრება თავისუფალია. შეგახსენებთ ევროგული 2018-ის მეინ რაუნდის შეხვედრებს 8-დან 11 აპრილამდე სწორედ თბილისის ოლიმპიური სასახლე უმასპინძლებს. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის ორი საგზურისთვის ბრძოლაში კი საქართველოს, იტალიის, ჰოლანდიისა და ბელარუსის ნაკრებები ჩაებმებიან.
დიდი მადლობა. ოთო თარმაღლა კელიძე გუყობოდა სპორტის სიახლეებს. გარდა სპორტის მიმოხილვისა, თქვენ შეგიძლიათ ასევე თავისუფლების დილის ეთერში მოისმინოთ ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვები, თუმცა ეს ყველაფერი მოგვიანებით, მომდევნო საათში. ახლა კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. 2016 წელს ქუთაისსა და იმერეთის მუნიციპალიტეტებში გაცემული პრემიებისა და დანამატების შესახებ ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ კვლევა წარადგინა, რომლის მიხედვით ყველაზე მეტი პრემია დანამატი ქუთაისის მერიისა და საკრებულოს წევრებზე გაიცა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ვრცლად მოგვიყვება კვლევის შედეგებს.
არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო 2016 წელს იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში ჩატარებული კვლევის შედეგები წარმოადგინა. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ლელა მოწონელიძის თქმით, ყველაზე მეტი რაოდენობით პრემია და დანამატი ქუთაისის მერიასა და საკრებულოში გაიცა.
ქუთაისის საკრებულოში პრემიის სახით გაცემულია 86500 ლარი, სახელფასო დანამატის სახით გაცემულია 67140 ლარი და დახმარების სახით 23730 ლარი. დაჩეხება ქუთაისის მერიას, მოგახსენებთ, რომ პრემია ქუთაისის მერიაში გაცემულია 450455 ლარი, სახელფასო დანამატი 195551 ლარი, ხოლო 88985 ლარი გაცემულია როგორც ბიულეტინი, დეკრეტი და მატერიალური დახმარება.
კვლევის შედეგებს ქუთაისის მერის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ზვია ჯავახია გამოეხმაურა, რომელმაც გაცემული პრემიებისა და დანამატების მიზნობრიობაზე ისაუბრა.
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა პრემიერ დამსახურების და მიხედვით იცემა, დანამატებიც რა თქმა უნდა დამსახურების და კანონისმური დაცვით იცემა. მინდა გითხრათ, რომ ეს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლები ზეგანაკვეთური მუშაობით მუშაობენ, როგორც შაბათ დღეს, ასევე არასამუშაო საათებში, არასამუშაო დღეებში და შესაბამისად არასამუშაო საათებში და დღეებში მუშაობის გამო ეძლევა დანამატი და არა 100% ოდენობით.
აღსანიშნია, რომ ქუთაისის საკრებულოში ყველაზე დიდი რაოდენობით პრემია და დანამატი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეებმა ბეკა ყანჩელმა და ნიკალ ატარიამ მიიღეს. კვლევის მიხედვით მათზე ყოველთვიურად დანამატის სახით ხელფასის ოდენობის თანხა 2050 ლარი გაიცემა, რამაც 2016 წლის განმავლობაში ჯამში თითოეული შემთხვევაში 25800 ლარი შეადგინა. როგორც რადიო ძველ ქალაქთან ბეკა ყანჩელმა აღნიშნა, პრემიის სახით მიღებულ თანხას ის და ნიკალ ატარია ქველმოქმედებაში ხარჯავდნენ.
ჩვენ ვღარი არ ვიცი. არს მე და არს ბატონ ნიკოლოზ სადარიას გამოდინა ერთიდან, რომ ვიცით, არის ბევრი პიროვნება, ბევრი ადამიანები, რომლებიც საჭიროებენ დახმარებას. ჩვენს მიერ დეკლარირებული არის აღნიშნული თანხები, რა თქმა უნდა, როგორც ჩემს მხრივ, ასევე ხარჯის მხრივ. ხარჯი, რომელიც გულისხმობს, თო პირველ რიგში შეგვიძლია ჩვენ წარმოადგენოთ დაინტერესების შემთხვევაში, თუ როგორ ხდება ჩვენს მიერ ამ თანხის, ასე ვთქვათ, გადარიცხვა იმ საქველმოქმედო ორგანიზაციებში. ასე ვიტყვით, რომ გვექნება ჩვენ იმის შესაძლებლობა, რომ მოახდინოთ და დაвихმაროთ ამჩნევ ადამიანებს, წესსაც ახლა გამოძიებთ და კონკურენციაში აღარასდროს უთახეთ.
პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გოგი წულაია და ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თემურ სამციშვილი საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევასა და მათზე ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების პასუხებს გამოეხმაურნენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ქუთაისის მერიაში უნდა შემცირდეს ბიუროკრატიული ხარჯები და ქველმოქმედება არ უნდა ხდებოდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე.
ეს შეუქმნელი პროცესია, თუ რეალურად არ მოხდა ბიუროკრატიის მკვეთრი შემცირება, ეს პროცესი გაგრძელდება და მერწმუნეთ გაიზრდება ეს თანხები მომავალ წელსაც.
ქველმოქმედება გააკეთოს თავისი ჯიბი, ქველმოქმედების აზრის დაკარგვა, ქველმოქმედება ის მე რო ჩემშვის მოვაკლებ, ვიღაცას მოვაკლებ, ჩემს საზოგადოებრივ და მივცემ თორა. ბიუჯეტის დაკარგვა და მეც გავუტანე ქველმოქმედებაცო, მაგრამ რა ქველმოქმედება?
რაც შეეხება სხვა მუნიციპალიტეტებს, კვლევის მიხედვით ქუთაისის შემდეგ სესაფონის მუნიციპალიტეტი მოდის, სადაც საკრებულომ და გამგეობამ პრემია დანამატის სახით 500,270 ლარი გასცა. სესაფონში ასევე დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც გაიცა საშუალებო დანამატი, მსგავსი დეფინიცია კი კანონში არ არსებობს. მხოლოდ 1000 ლარი გაიცა პრემიასა და დანამატებისთვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში. ბაღდადსა და ტყიბულში კი ამიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხა საერთოდ არ დახარჯულა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მუნიციპალიტეტებს მოუწოდებს თანამშრომლებზე გარდა სახელფასო ანაზღაურებისა დამატებითი თანხის გაცემის შემთხვევაში მათი მიზნობრიობა მიუთითონ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Here comes the Oxnipper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area, still love you like that, no, no, we don't die, yes, we multiply, anyone press will hear the fine lady sing, act like you know, recall, I know what both them know, touch them up and go, oh, cha-cha-ching, ching, here comes the I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby. All of the time. Cut the fit. It's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me. It's a number. Still love you like that. You come and I step on. I'm the lyric.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება განაცემა თავისუფლების დილას უსმენთ და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორცევა გზელებთ მუშაობას. ჩვენ ახლა შეგვიძლია აფიშას მოусმინოთ. ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღესაღამოს თბილისში და გავაგზავნებთ ისევ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ.
საქართველოში ფრანკოფონიის თვისფარგლებში ფრანგული კინოს დღეები იწყება. კინოთეატრ რუსთაველში მაყურებელი დღეს 20 საათზე ქართული სუბტიტრებით იხილავს ფილმს საყვარელი გოგოები. ქალაქის გარეუბანში მცხოვრებ 16 წლის ელოდისა და მარის მომავლის იმედი და ამბიცია არ აქვთ. მეზობელი ქალის გარდაცვალების შემდეგ უცნაური აზრი ებადებათ. მათ უბნის ყველასგან დავიწყებული მოხუცი ადამიანების თავიდან მოცილება და ბინების ახალგაზრდებისთვის დარიგება უნდა. მხოლოდ იმ მიზნით, რომ მათ თაობას იმედი დაუბრუნდეს. თუმცა მათი გეგმები სხვაგვარად წარიმართება და ნახავენ, თუ რას გრძნობენ მარტო მცხოვრები მოხუცები. კინოჩვენებაზე დასწრება თავისუფალია. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე ითამაშებენ დათა თავაძის დადგმულ სპექტაკლს სახეები, რომელსაც საფუძვლად დაედო იაპონელი მწერლის ნობელის პრემიის ლაურეატის იასუნარი კავაბატას რამდენიმე მოთხრობა ციკლიდან ხელისგულისოდენა მოთხრობები. 20 საათზე თუმანიშვილის თეატრში უილიამ შექსპირის მიხედვით მიხეილ მარმარინოსის სპექტაკლი გათამაშდება. ბედისწერა დაბრუნება, რომეო და ჯულიეტა მესამე მეხსიერება. ჯაზური იმპროვიზაციების მოყვარულებს კი მოძრაობის თეატრში ტრადიციულად 21 საათზე ელოდებიან.
ესეთი არის ის კულტურული ღონისძიებები, რომელიც დღესაღამოს არის დაგეგმილი თბილისში და როგორც გითხარით, ჩვენ ვაგზელებთ ახლა სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან და შეგვიძლია გადავინაცვლოთ კახეთში. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 19 საუკუნის თეატრის შენობა დანგრევის საფრთხის წინაშეა. ნაგებობას დაზიანებული აქვს სახურავი, რის გამოც წვიმის დროს წყალის საძირკველამდე აღწევს. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელ მაჩხანის თეატრი 2014 წლიდან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, ადგილზე არაფერი შეცვლილა. თეატრის გადარჩენას არასამთავრობო ორგანიზაციები ცდილობენ. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ხედავთ ჯერი რა მდგომარეობაშია. წვიმის დროს ჩამოდის წყალი, ეს ოთახი გამოიყენებოდა საგრილიოროდ, მაგრამ დღეისათვის აქ ფაქტიურად შემოსვლაც კი შეუძლებელია.
სოფელ ქვემო მაჩხანში მდებარე ისტორიული ძეგლი არსებული დაზიანებების გამო ნგრევის პირას არის მისული. უნიკალური შენობის კედლებიდან ბათქაში ყოველდღე ცვივა. ამ შენობის ერთადერთი მასპინძელი და თანამშრომელი ნანა ყარალაშვილია. ის მენეჯერობას და დამლაგებლის ფუნქციას ერთდროულად ითავსებს. მისი თქმით, წვიმის დროს დამტრეული სახურავიდან ჩამოსული წყალი შენობას მუდმივად აზიანებს.
შენობის ინფრასტრუქტურის პრობლემების მოგვარებას ვერ ვახერხებთ, რადგანაც არ გაგვაჩნია ფინანსური თანხები იმდენი, რომ აქ რაიმე გავაკეთოთ.
შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2014 წელს მიენიჭა, თუმცა მას შემდეგ თეატრში არაფერი შეცვლილა. არადა მე-19 საუკუნის თეატრში ერთდროს სპექტაკლები სრული ანშლაგით ტარდებოდა. ახლა მთლიანად უფუნქციოდ არის დარჩენილი. 200 კაციან დარბაზში სიძველის გამო სკამების დიდი ნაწილიც განადგურებულია. დარბაზი ბოლოს როდის შეივსო მაყურებლით, ადგილობრივებს აღარ ახსოვთ. თეატრის გადარჩენას არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო ინიციატივა პერიოდული საქველმოქმედო აქციებით ცდილობს. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლის ნანა ბაგალიშვილის თქმით, სწორედ მათი დამსახურებით 2 წლის წინ შენობაში ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგა.
დენის გაყვანილობა შევცვალეთ, შუშები ჩავსვით მცირეოდენი, რაც ჩვენ შეგვიძლია, თუმცა ეს იყო მხოლოდ ჩვენი ძალებით და ძალიან რთულია ხოლმე ყოველთვის აი ცარიელი ხელებით რამის კეთება. თეატრი გაიხსნა 1899 წელს, ხანუმა იყო პირველი წარმოდგენა ესწრებოდნენ ინტელიგენციას საზოგადოებამ მთლიანად ქიზიყის და ასე ნიშანდობლივია რომ ვისაც შეეძლო თანხის გადახდა იხდიდა აი ამ წარმოდგენისთვის პირველ წარმოდგენისთვის ღარიბებს კი უშვებდნენ უფასოდ აი ეს გაზეთი ვერია ადასტურებს ამ ინფორმაციას და მაშინ პირველ წარმოდგენაზე შეგროვდა 20 მანეთი რითაც საბოლოოდ დაფარეს ეს ვალი რაც იყო საჭირო ამ თეატრის აშენებისთვის
კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში განაცხადეს რომ შენობა სტატუსი სწორედ მათი ინიციატივით მიენიჭა نيكოლოზ ანთიძის თქმით ამჟამად სააგენტო თეატრის რეაბილიტაციის პროექტზე იწყებს მუშაობას
ეს არ არის ერთდღიანი პროცესი მას სჭირდება როგორც კვლევითი სამუშაოები აზომითი სამუშაოები გეოლოგია კონსტრუქცია კონსტრუქციების გადაწყვეტა შესწავლა ყველაფრის რომ რეაბილიტაცია იყოს სრულფასოვანი ფიქრობთ წლის ბოლოსთვის უკვე სრულფასოვანი დოკუმენტაცია გვექნება მზად
მაჩხაანის თეატრის პრობლემის შესახებ იციან სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობაშიც გამგებლის მოადგილე ეკა ჩახნაშვილი ამბობს რომ
თუკი ადგილობრივ თვითმართველობაში ფინანსები გამოთავისუფდება და იქნება ამის საშუალება, ნამდვილად შევალთ თანადაფინანსებაში სააგენტოსთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა.
მოусმინეთ მაჩხაანელთა მოგონებებს. ეს წარწერა ისევე როგორც წლების წინ თეატრის სცენაზე გაცოცხლებული სპექტაკლები ახალგაზრდა მაჩხაანელებს ხოლოდ გადმოცემით ახსოვთ. სოფელში იმედოვნებენ, რომ რეაბილიტაციის შემდეგ თეატრი წარმოდგენებს კიდევ არაერთხელ უმასპინძლებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:50 თბილისის დროით კახეთიდან ჩვენ ახლა შეგვიძლია ზუგდიდში გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში გამგეობიდან განთავისუფლებული კიდევ ერთი საჯარო მოხელის კახა გვარაცხელიას სარჩელის განხილვა დაიწყო. გამგეობის ყოფილ თანამშრომელს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. აქციამ ფართო მასშტაბი მიიღო და გუბერნიის შენობის წინ გადაინაცვლა მას სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. დეტალებზე თია შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში გამგეობიდან გათავისუფლებული კიდევ ერთი საჯარო მოხელის კახა კვარაცხელიას სარჩელის განხილვა დაიწყო. სხდომა მოსამზადებელი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ის მოსარჩელე მხარის მიერ წარმოდგენილი მინდობილობის დოკუმენტის ფიზიკური დაზიანების გამო გადაიდო. გამგეობის ყოფილ თანამშრომელს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს.
ჩვენ კონდა წარმოდგენილი მინდობილობა ორიგინალის სახით, რომელიც ადასტურებდა იმ გარემოებას, რომ გახდით დამცველი ამ სამართალ ურთიერთობაში ბატონი კახა კვარაცხელიას ინტერესების, თუმცა ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზების გამო სარწმუნოდ ეს ინფორმაცია და ჩვენ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტი მოსამართლემ არ მიიღო მხედველობაში.
ადგილობრივი შემოსავლების სამსახურის ყოფილი უფროსი რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, რომ ის სამსახურიდან გამგებლის ყოფილი მოადგილის გურგენ სართანიასთან მეგობრობის გამო გაათავისუფლეს. ყოფილი საჯარო მოხელის პროცესს მისი მეგობრები, ახლობლები და ყოფილი თანამშრომლები დაესწრნენ. სხდომაზე ასევე იმყოფებოდა პარტია თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა. მისი თქმით, ის ზუგდიდში აღნიშნული თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე ჩამოვიდა, რადგან საჯარო მოხელეების გათავისუფლების ფაქტებმა მასიური ხასიათი მიიღო.
ტოტალურად ხდება საქართველოში პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დათხოვნა სამსახურებიდან, ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს რაიონის მუნიციპალიტეტიდან, გათავისუფლებული არის რამოდენიმე თანამშრომელი, დღეს ამ შემთხვევაში იყო ერთ-ერთი მათგანი კახა კვარაცხელიას პროცესი. უბრალოდ ცინიკური ის არის, რომ ქართული ოცნების მართველობის პირობებში სამსახურიდან გათავისუფლეს ადამიანი, რომელიც 1 ოქტომბერს იყო ქართული ოცნების აქტივისტი კახა კვარაცხელია. გათავისუფლეს იმის გამო, რომ ქართული ოცნების მეორე აქტივისტი გიზო სართანიასთან მეგობრობდა და ხარს უჭერდა. და თანამდებობიდან გაათავისუფლა ნაციონალური მოძრაობის და მაშინდელი უშიშროების ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა ლაშა გოგიამ.
შეგახსენებთ, გასული წლის ნოემბერში ჩატარებული ატესტაციის შედეგად ზუგდიდის გამგეობის სამსახურიდან და IP-ებიდან სხვადასხვა მიზეზით ათობით ადამიანი დაითხოვეს. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ სამსახურიებიდან მათი დათხოვნა უკანონო და პოლიტიკური ნიშნით მოხდა.
გუბერნატორი არის მატყუარა, არის კორუმპირებული, არის ნეპოტიზმით დაკავებული, თავის ნათესავები მეგობრებით დასაქმებაზეა ორიენტირებული. მეტი სხვა მაგას უნდა რომ მორჩილი კადრები ყავდეს მთლიანად, იმიტომ რომ ადვილად დაიმორჩილოს, ადვილად მიუტანონ ის რაც მისატანია. დავიწყე ცვლილების პროცესს და გადავალთ იმაზე რომ გუბერნატორი მოშორდეს ერთხელ და სამუდამოდ სამეგრელოს.
თავის მხრივ გამგეობაში ყოფილი თანამშრომლების ბრალდებებს უარყოფენ და ამბობენ რომ ისინი ატესტაციის საფუძველზე გაათავისუფლეს. ზუგდიდის გამგეობიდან გათავისუფლებულებმა და მათმა მხარდაჭერებმა მოგვიანებით სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნიის შენობასთან გადაინაცვლეს და იქ გამართეს საპროტესტო აქცია. მათ ტრანსპარანტები ეჭირათ. შონია სამეგრელო შავი ჭირია, არა ნეპოტიზმს მოვითხოვთ, სასამართლო მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება. მოგვაშორეთ კონტრაბანდისტი გუბერნატორი და ასე შემდეგ. აქციაზე ასევე იმყოფებოდა თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა. ლევან შონია კი საზღვარგარეთ იმყოფება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:54 წუთია თბილისის დროით. ესეთი იყო ამბები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და ეხლა შეგვიძლია რომ ვითამაშოთ ვიქტორინაც. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი, მოისმეთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, ხომ ძალიან კარგი, შეგიძლიათ დაალეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე. ხო, იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ პოლონელი მწერალი, 1905 წელს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი, დაიბადა 1856 წლის 5 მაისს და გარდაიცვალა 1916 წლის 15 ნოემბერს ვევეში, შვეიცარიაში. 1876 წელს მწერალმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმოგზაურა და იქაური ცხოვრება აღწერა რეალისტურ, დახვეწილი იუმორით, შეიძლება თქვა შეზავებულ სამოგზაურო შენიშვნებში, კორესპონდენციებსა და ნოველებში. 1879 წელს იგი ვარშავაში დაბრუნდა და ლიტერატურული მოღვაწეობა განაგრძო. 1875-დან 82 წლებში დაწერილ ნოველებში რეალიზმის ძლიერი გავლენა ჩანს. უკვე ცოტათ მოგვიანებით 1882 წელს, როდესაც პოლონეთში რევოლუციური განწყობა იგრძნობა, მწერალი ისტორიულ წარსულს მიუბრუნდა. მისი აზრით თანამედროვეობა ვერ უძლებდა წარსულთან შედარებას. ამ განწყობილების შედეგია ისტორიული რომანები ცეცხლითა და მახვილით, 1883 წელი, წარღვნა, 1886 წელი, ასევე პან ვოლდოვიევსკი და ნერონის ეპოქისადმი მიძღვნილი რომანი ვიდრე ხვალ, 1886 წელს რომ გამოიცა. ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327. შვიცე. ეხლა რაც შეეხება მუსიკალურ ამბავს, ჯგუფმა Imagine Dragons-მა გამოუშვა ახალი სიმღერა. ჩვენ ამ ჯგუფის შესახებ ქონდა კიდევაც მუსიკალური ამბავი და პერიოდულად გთავაზობთ ხოლმე იმ ახალ სიმღერებს, რომელსაც ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი ჯგუფები უშვებენ. ჯგუფის სახელი გახლავთ ანაგრამა, რომლის ახსნაც მხოლოდ ჯგუფის წევრებმა იციან. ჯგუფის იდეა ლიდერ დენ რეინოლდს მოუვიდა, როდესაც იგი ბრიგემ იანგის უნივერსიტეტში სწავლობდა. ჯგუფში მან თავისი მეგობარი ვენ სერმონი მიიწვია, რომელიც კარგად უკრავდა გიტარაზე. ჯგუფი ნელ-ნელა ყალიბდებოდა. ლას-ვეგასში მათ ბასისტი ბენ მაკი და დრამერი დენ პლაცმენი შეუერთდნენ. 2009 წლის თებერვალში ჯგუფმა თავისი პირველი მინი ალბომიც გამოუშვა, ხოლო აპრილში კი მეორე მინი ალბომიც გამოიცა იმავე წლის, ანუ 2009 წელს. ორივე ალბომი ჯგუფმა Bethborn Studio-ში ჩაწერა. რადიოში წარმატებული ჩარტები შეძლო მათ ყოველწლიურ ფესტივალზე Beat of Las Vegas-ზე მიიწვიეს და იქიდან იწყება პრინციპში ეს ჯგუფის წარმატებული კარიერა. მოუსმინოთ მათ ახალ სიმღერას. Devin and flowing and inhibited, limited till it broke up and it rained down like. The flames, you're the face.
taste of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did, ever did, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down like...
I want to stop. We can't.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ანუკი ბურდული გვაცნობს. ეხლა სწორედ ახალი ამბების წრუა და ანუკი გისმენთ.
გვიანღამით აფეთქება მოხდა ვეძიში. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქების შედეგად ამავე კორპუსის ავტოფარეხში ორი ავტომანქანა დაზიანდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ მეხანძრეები და პოლიციელები. საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 187 მუხლით აღიძრა, რაც ნივთის დაზიანების ან განადგურების გულისხმობს. რა გამოიწვია აფეთქება, დეტალებს გამოძიება დაადგენს. ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა გუშინ დასრულდა. როგორც ადვოკატებმა განაცხადეს, დეკანოზმა საქმესთან დაკავშირებით არსებულ ყველა კითხვას ამომწურავად უპასუხა. მათი თქმით, პროკურატურა დაინტერესდა როგორც ციანიდის საკითხით, ასევე თანხით, რომელიც დეკანოზმა ბანკიდან კრედიტის სახით გამოიტანა. დაცვის მხარისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს სახელმწიფო ბრალდებას. საქმის პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა განაცხადა, რომ გიორგი მამალაძე დასმულ შეკითხვებზე პასუხისგან თავის არიდებას ცდილობდა. მისი ვეთქმით, მამალაძის მიერ მიცემული ჩვენება საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს არ შეესაბამება. იგი თავიდან ამბობდა, რომ შონრენა თეთრუაშვილი ციანიდის შეძენას მისი ახლობელი ოქრომჭედელისთვის ცდილობდა. შემდეგ განაცხადა, რომ ციანიდის შონრენა თეთრუაშვილი აპირებდა თვითმკვლელობას. მან კიდევ ერთი ვერსია მოიფიქრა, თითქოს გავრცელებულ ჩანაწერებში ის ხუმრობდა, განაცხადა ჯარჯი ციკლაურმა. რაც შეეხება ციანიდის საკითხს, პროკურორი აცხადებს, რომ გამოძიებას აქვს სხვადასხვა ვერსიები, რომელსაც გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ჯერ ვერ გაასაჯაროვებს. 13 მარტს ადმინისტრაციის შენობასთან, მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მოშიმშილე მშობლებმა პროტესტის უკიდურესი ფორმა შეწყვიტეს იმ პირობით, რომ დაახლოებით ორი კვირის ვადაში მათი მოთხოვნის შესახებ პარლამენტის კომიტეტის სხდომაზე იმსჯელებენ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები აპროტესტებენ იმას, რომ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით ძმავე შემთხვევების დაფინანსება 40%-ით შემცირდა და არ მომატებია თანხები თემზე დაფუძნებული სერვისების ბიუჯეტს. აქციის მონაწილე ერთ-ერთი მშობელი თამარ იარაჯული ამბობს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მიიღეს დაპირება, რომ პარლამენტში აღნიშნულ საკითხს განიხილავენ და ამიტომ შეწყვიტეს შიმშილობა. ევროკავშირმა რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ სანქციები კიდევ 6 თვით 2017 წლის 15 სექტემბრამდე გაახანგრძლივა. ინფორმაცია სამის შესახებ ევროკავშირის საკუთარ ვებგვერდზე აქვეყნებს. ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილება იმ ქმედებებს უკავშირდება, რომლებიც საფრთხეს უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. სანქციები 150 პირსა და 37 კომპანიას შეეხება. მათ შორის არიან ბიზნესმენები და სახელმწიფო სათათბიროს წევრები. ამ გზავნილი ზომები მოიცავს ანგარიშის გაყინვასა და ევროკავშირის ტერიტორიაზე მათ შესვლაზე აკრძალვას. ევროკავშირმა რუსეთს სანქციები 2014 წლის მარტიდან დაუწესა.
ევროკავშირი არცნობს კონსტიტუციურ და საკანონმდებლო ჩარჩოს, რომელშიც აფხაზეთის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ამის შესახებ ნათქვამია საგანგებო წერილობით განცხადებაში, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში 12 მარტს ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით გავრცელა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა მაია კოციანჩიჩმა. განცხადებაში დადასტურებულია ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. მანამდე საქართველოს ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებულ არჩევნებს მიიჩნევს ეთნიკური წმენდის, სამხედრო ინტერვენციის, ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის შედეგების ლეგიტიმაციის კიდევ ერთ მცდელობას. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის სახალხო კრების 35 მანდატისთვის იბრძოდა 137 კანდიდატი. არჩევნების საბოლოო შედეგები მოგვიანებით გახდება ცნობილი.
ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო 9 საათი და 4 წუთია თბილისის დროით და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით. 13 მარტს თელავში სტუდენტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრით დაიწყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კამპანია „კონსტიტუცია ყველასია“, რომლის მიზანი კონსტიტუციის შექმნის პროცესში ხალხის ჩართულობის გაზრდა და კონსტიტუციური ღირებულებების შესახებ საზოგადოების საცნობიერების ამაღლება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადება, რომ ინიციატივა საქართველოს ყველა სოფელსა და ქალაქს მისწვდება, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ფუნქციებში იჭრება.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრებზე კიდევ ერთხელ შეახსენა საზოგადოებას, რომ მისი ადმინისტრაციის მიერ წარმოებული კამპანიის მიზანია კონსტიტუციის საერთო სახალხო განხილვის უზრუნველყოფა. რამდენჯერაც დახურულ კარს მიღმა გადაიხედა კონსტიტუცია, იმდენჯერ არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ გამოდგომია მერე შედეგები, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა.
მინდოდა კომისიაში ჩართვა არა მარტო ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე, არამედ იმ მანდატით, რომელიც მე მაქვს ხალხის სახელით. მე ამას ვაკეთებ დღეს. ისმის ხალხის ხმა, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრები ამ ხალხის ხმას ისმენენ უშუალოდაც, როგორც ამ შეხვედრების მონაწილეები, ასევე ამ ხმას ისმენენ მედიის მეშვეობითაც. რა მიზანიც მქონდა, რომ ხალხი ყოფილიყო ჩართული ამ პროცესში და ეს პროცესი არ წარმართულიყო დახურულ კარს მიღმა, იმ მიზანს მე ვახორციელებ ქართველ ხალხთან ერთად.
თუმცა გიორგი მარგველაშვილის ამ განცხადების პასუხად უმრავლესობის წევრი გედევან ფოფხაძე ამბობს, რომ თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა კენჭს არ უყრის, პრეზიდენტის ინიციატივა დარჩება მის კეთილ სურვილად. შესაბამისად, ერთადერთი სწორი ფორმატი არის საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც მუშაობს და ორიენტირებულია შედეგზე. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემაც განაცხადა, რომ ჯერ უნდა შემუშავდეს კონსტიტუციის პროექტი და მერე დაიწყოს მისი განხილვა.
როდესაც აპრილში დაასრულებს საკონსტიტუციო კომისია თავის სამუშაო ეტაპს და დოკუმენტის პირველი პროექტი იქნება მზად, ამის შემდეგ დაგეგმილი არის საერთო საჯარო განხილვის ორგანიზება, სადაც ყველა მოქალაქეს, ყველა დაინტერესებულ მხარეს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს განხილვის პროცესში.
ბევრად უფრო რადიკალურია ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, რომელიც პრეზიდენტისა და მისი ადმინისტრაციის ინიციატივას იაფასიან პიარ კამპანიას უწოდებს.
შეიძლება კონდეც გარკვეული მოსაზრებები კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, რომ ისრულებას უნდა განხორციელდეს, ხო? თუ ეს მიზანი აქვთ მათ, არსებობს საკონსტიტუციო კომისია, სადაც სამი წარმომადგენელი ყავთ და შესაბამისად შეუძლიათ წარმოადგინონ, დააყენონ და იქ იმჟელონ. ის, რასაც ბატონი პრეზიდენტი აკეთებს, მე ვფიქრობ, ეს არის იაფასიანი პიარ კამპანია.
თუმცა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, რომელშიც გადამწყვეტი სიტყვა ეთქმის მართველ პარტიას, უნდობლობას უცხადებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილი დარწმუნებულია, რომ კომისიას არ ამოძრავებს კონსტიტუციის გაუმჯობესების სურვილი.
რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ კონსტიტუციის ცვლილება დღეს არის მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან, რომ შეზღუდოს ქვეყანაში დემოკრატიული სივრცე და რეალურად ჩვენ წაგვართვა შანსი, რომ არჩევნების გზით შევცვალოთ ხელისუფლება ამ ქვეყანაში უახლოეს მომავალში. ეს ცვლილებები არის მიმართული მხოლოდ ივანიშვილის მმართველობის გასამტკიცებლად და გასამყარებლად. ამისი ახსნა საზოგადოებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი კონსენსუსი შედგეს იმ კონსტიტუციო ცვლილებების წინააღმდეგ, რომელიც რეალურად ჩვენს ქვეყანაში შეზღუდავს დემოკრატიულ სივრცეს.
Amastan unda itkvas rom sakhmelpo sakonstitutsio komisiashi sami adgili ekutnis prezidentis tsarumadgenlebs, romlebits arigeben monatsileobas komisiis mushaobashi. Konstitutsiis samartlis specialistebi miichneven rom mishnelovania am kharvezis gamostsorebats. Rats sheekhiba prezidentis initsiativas, amastan dakavshirebit konstitutsionalisti Kote Chokoraia ambobs rom konstitutsiaze mushaobis protses meti chartuloba da demokratiuloba kholod tsaadgeba.
Რაც უფრო მეტი იქნება ასეთი ტიპის მსჯელობები, უკეთესია. იმიტომ რომ სხვა ლოგიკით მაშინ გამოდის, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ყველაფერს თვითონ მაინც გადაწყვეტს და საერთოდ აზრი არ აქვს არაფერს გაკეთებას. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების გარკვეულმა აქტიურობამ, პოზიციების დაფიქსირებამ, იგივე პრეზიდენტის არჩევასთან დაკავშირებით ერთი ნაბიჯით წინ წაგვწია, როდესაც ითქვა, რომ 2018 წელს ჩატარდება არჩევნები. ამიტომ აი ასეთი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება არის ჩვენი მოკავშირე ნებისმიერი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს, ამიტომ ამ პროცესს ძალიან დადებითად უყურებ. შეიძლება ამან კონსტიტუცია შეგვიცვალოს და მაინც ის გადაწყვეტილება მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაგრამ მეგონი საზოგადოებრივის აზრის გათვალისწინება მაინც მოუწევს.
თუმცა ექსპერტების ოპოზიციური პარტიებისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ამგვარი პოზიციის მიუხედავად, საქართველოს პარლამენტისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებული დღის წესრიგისგან განსხვავებით, სახელმწიფო კომისიის დღის წესრიგი რაციონალური და ლოგიკურია. მისი თქმით, დოკუმენტი ჯერ უნდა მომზადდეს კომისიის ფორმატში. კერძოდ 73 ადამიანი, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაშია, შეიმუშავებს კონსტიტუციის პროექტს და ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს საყოველთაო სახალხო განხილვა. ამას ითხოვს საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა. ასეთია ელემენტარული ლოგიკური მოთხოვნა, რომელიც გათვალისწინებულია კანონმდებლობით, მიაჩნია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ მისამართი. 9:10 თბილისის დროით ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშტობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშტობის მოგესალმებით. სავალუტო ფონდის სამწლიანი პროგრამა იწყება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საქართველოში სამწლიან პროგრამას ფინანსებს, ასე ვთქვათ, შესაბამისი გადაწყვეტილება მისიის დონეზე უკვე მიღებულია. პროგრამა 285 მილიონი ამერიკული დოლარით დაფინანსდება გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით. მექანიზმი შემუშავებულია ისეთი ქვეყნებისათვის, რომლებსაც გადახდის უნარიანობა დაბალი აქვთ. ახალი პროგრამა ეფუძნება საქართველოს მთავრობის რეფორმების გეგმას. გეგმა გულისხმობს უკვე განხორციელებულ ნაბიჯებს, აქციზის ზრდა, მოგების გადასახადის გადახდის მექანიზმის შეცვლა, საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება და ასე შემდეგ. ასევე საპენსიო რეფორმა, კაპიტალის ბაზრის რეფორმას, დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შექმნას, სადაზღვევო სისტემის რეფორმას, კერძო და საჯარო თანამშრომლობის სისტემის შექმნას, გადახდის უუნარობის საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნას, მიწის რეფორმას, საჯარო ფინანსების მართვის დახვეწის ღონისძიებებს და სხვა ცვლილებებს. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად 2017-20 წლებში დასრულდება ქვეყნის საგზაო ინფრასტრუქტურის ხერხემალი, რომელიც ქვეყანას საშუალებას მისცემს სრულად გამოიყენოს ლოჯისტიკური და ტურისტული პოტენციალი. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, ინფრასტრუქტურის განვითარების უმნიშვნელოვანესი შედეგი იქნება რეგიონებს შორის კავშირის გაუმჯობესება, რაც გაზრდის მათ ჩართულობას ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური ხარჯები 2017-20 წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის 5-6%-დან 9%-მდე გაიზარდება. ამავდროულად შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები 26.5%-დან 21.7%-მდე. რეფორმები გულისხმობს ეროვნული ბანკის მიმართულებით რეფორმებსაც, კერძოდ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის განცხადებით, სავალუტო ფონდი მხარს უჭერს ეროვნული ბანკის რეზერვების გამტკისებასა და ეროვნული ბანკის რეზერვების ზრდას. შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გასული წლის მიწურულს გაკეთებული პროგნოზით 2016 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2.7% იქნება. ინფლაციის დონე კი 2%. 2017 წლის ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზი კი 4%-ია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებული წინა ანგარიშის მიხედვით 2016 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.4% იყო, 2017 წელს კი 5.2% იქნება. 2017 წლის ოფიციალური მონაცემები ამ პროგნოზზე უფრო ოპტიმისტურია. ამ ეტაპზე იანვარში ეკონომიკური ზრდა 5.2% იყო. მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის წინასწარ შეფასება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაავრცელა. უწყების ცნობით 2015 წელს ეკონომიკა 2.9%, 2016 წელს 2.2% გაიზარდა და 2017 წლის თვის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 4%. დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, რომელი აღმოჩნდება მართან. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალი სრულად 2017 წლის აპრილში ამოქმედდება. ამის თაობაზე ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსს აზერბაიჯანი მთავრობას ერთ-ერთ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. მარშრუტის ქართული მონაკვეთის მშენებლობა დასრულებულია, თითქმის დამთავრებულია თურქულით. შესაბამისად სარკინიგზო მაგისტრალის სრული ამოქმედება დაგეგმილია აპრილში, განაცხადეს მთავრობაში. როგორც ცნობილია, ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობის საფუძველი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ინიციატივით ჩაეყარა. პროექტის განხორციელება კი საქართველომ, აზერბაიჯანმა და თურქეთმა 2007 წელს დაიწყეს. პროექტის განხორციელება ორ ეტაპად არის დაგეგმილი. პირველ ეტაპზე რკინიგზის საპროექტო სიმძლავრე წელიწადში 5 მილიონ ტონა ტვირთს შეადგენს, ხოლო შემდეგ მოცულობის 15 მილიონ ტონამდე გაზრდაა გათვალისწინებული. ამასთან თითოეული მატარებელი 350 მგზავს მოემსახურება. პროექტის მიხედვით ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის სიგრძე 825 კილომეტრია, აქედან 180 კილომეტრს ქართული მონაკვეთი შეადგენს. საქართველოში ერთწლიანი კულტურების მოსავალი ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის ყველაზე დაბალია, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში სახეზეა მკვეთრი უწყვეტი ზრდა. ამის შესახებ ორგანიზაცია ოქსფამის კვლევაში ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების გავლენა მცირე მეურნეებზე საქართველოში არის ნათქვამი. კვლევის თანახმად საქართველოში 2013 წელს ხორბლის საშუალო მოსავალი 1 ჰექტარზე 1.8 ტონას შეადგენდა, ქერის კი 1.3 ტონას ჰექტარზე, რაც 1970 წლის საშუალო დონესთან შედარებით ჯერ კიდევ დაბალია. კარტოფილის მოსავალი 1 ჰექტარზე 11.3 ტონას, ბოსტნეულის 8.3 ტონას, მწვანილს კი 3.9 ტონას შეადგენდა. ევროკომისიისათვის მომზადებული შეფასების მიხედვით ვაშლის მოსავალი ხშირად ჰექტარზე 3 ტონას არ აღემატება, მაგრამ თუ კი წარმოების პრაქტიკა გაუმჯობესდება და გარკვეულ საწარმოო რესურსებში ინვესტირება განხორციელდება, შესაძლებელია მოსავლის გაზრდა ჰექტარზე დაახლოებით 20 ტონამდე, ნათქვამია კვლევაში. და ბოლოს 2016 წლის 30 ნოემბრის შემდეგ პირველად ნავთობის ფასი $50 ნიშნულს ჩამოცდა. დღეს დილის ვაჭრობისას ბრენტის მარკის ნავთობი 0.7% გაიაფთა და ბარელზე მის მაყიდებლებამ $50.94 შეადგინა. 0.9% შემცირდა ნედლი ნავთობის ფასი, რომელმაც ბარელზე $48.4 შეადგინა. ნავთობის ფასმა ვარდნა 8 მარტს დაიწყო, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში შავი ოქროს ჭარბი მოპოვების შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა. 3 მარტის მონაცემებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ კვირაში ნავთობის კომერციული მარაგი 8.2 მილიონი ბარელით 528.4 მილიონ ბარელამდე გაიზარდა.
მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:17 თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ და შემდეგ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
ბათუმში დღეს წვიმა და 13 გრადუსია ნავარაუდევი. სოხუმში წვიმა და 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსების ცნობით ფოთშიც იწვიმებს. აქ 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზუგდიდსა და ოზურგეთში 14 გრადუსი და წვიმიანია მინდია ნავარაუდევი. იწვიმებს დანარჩენ ქალაქებშიც. ქუთაისში 15, ახალციხესა და ცხინვალში კი 14 გრადუსი იქნება. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით გორში დღის მეორე ნახევარში მოსალოდნელია წვიმა და 15 გრადუსი. თბილისსა და რუსთავშიც იწვიმებს. თბილისში 16, რუსთავში კი 17 გრადუსი იქნება. სიღნაღსა და თელავში მოსალოდნელია ნისლი, წვიმა და 15 გრადუსი.
Artarea. Charte pirveli arhi kulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoekhe chvens liandaks. Charte Artarea.
9 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს მარიამ ნატროშული და ნატო კავაწაძე არიან ჩვენთან სტუმრად არტისტები. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მარიამი და ნატუკა სხვა მეგობრებთან ერთად რამდენიმე ხანია უკვე აკეთებენ მაღაზიას, რომელსაც ქვია ფრინავი მღებავი, რომელიც მულტიფუნქციური სივრცე ფაბრიკის შენობაშია განთავსებული და პერიოდულად ახალ-ახალ კოლექციებს ქმნიან ხოლმე ტანსაცმლის, რომელსაც სხვადასხვა თემა აერთიანებს და სხვადასხვა ხალხი არიან ჩართულები და განსაკუთრებით რამაც დაგვაინტერესა ეს იყო ბოლო კოლექცია, რომელიც გულისხმობდა ისეთი ტანსაცმლის შექმნას, რომელსაც შიგნით ჯიბეში გამოკერებული აქვს ტექსტი და ზეწერი არც მეტი არც ნაკლები უფლებები, ის უფლებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ იმ შემთხვევაში, თუ კი სამართალდამცველები ან ვინმე სხვა გადაწყვეტს, რომ ეს უფლებები შეგვიძლია. ხოს მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და ალბათ საინტერესოა როგორც თვითონ მაღაზიაზე საუბარი, ისე ამ კოლექციაზე, რომელთაც გინდათ იმით დავიწყოთ.
მე დავიწყო. კარგი. მოკლედ ამ კოლექციაზე მუშაობდით დაახლოებით აგვისტოს მერე გაჩნდა ეს იდეა, 4 თვეა რაც მაღაზია გაიხსნა, მაგრამ ნუ რაღაცა პერიოდულად ფიქრობდით საერთოდ რა შეიძლება და ამ სივრცეში გაგვეკეთებინა, რადგანაც ჩვენ ვართ მხატვრები და არა დიზაინერები, ამიტომაც ეს ტანსაცმელი უნდა ყოფილიყო არა რაღაცა დიზაინერული ანუ რაღაც კონცეფციებზე და იმას ეაგებული, არამედ არტისტული ტანსაცმელი. პირველი კოლექცია გავაკეთეთ ყარამანიანი და ესეც კონცეფცია იყო იქ, რომ მე-17 საუკუნის მოკეთეს პოემა ყარამანიანი გადმოვიტანეთ ტანსაცმელში და ეს მეორე კოლექცია, რომელსაც ქვია პაკო, რომელიც არის პერსონაჟი ძალიან ბევრი სახით და ძალიან ბევრი ხასიათით. აი ესეთი პერსონაჟი არის. ჩემთვის ეს პერსონაჟი არის იაპონური ერთ-ერთი ანიმეს გმირი. Ну, კიდე ძალიან ბევრი სახე ქონდა ამ პერსონაჟს. Да, ტანსაცმელი, რომელიც არის ძალიან ფერადი, გამორჩეული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აქვს არასაკვირველია კონსტიტუცია. ეს ეხმიანება დღევანდელ ჩვენ სოციალურ და პოლიტიკურ
რეალობას,
და რეალობას პრინციპში, რომელიც არის. მარუსა გააგრძელებს.
ხო, ალბათ აი იმ ამბით დავიწყებ ყოველას, რაც ჩემ მეგობარი მიყვებოდა, რომ ეგეთ ისტორიას, რომ ბავშვობაში არა, მაგრამ ნუ რაღაც სკოლის დამთავრების შემდეგ, აი ამ ბნელო 90-იანებში დედამ ჯიბეები მოაჭრა შარულებზე და მთელ ტანსაცმელზე და ამოუკერა. Ну, ეს იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ, რომ ძალიან ხშირი იყო ხოლმე ნარკოტიკების ჩადება, ჯიბეების გაჩხრეკა, ამოტრიალება ასე შემდეგ. ეს ძალიან ისეთი საინტერესო ისტორია, ამ ჯიბეების ამოკერება. ჯიბე მგონია, რომ ძალიან პირადი და ისეთი სივრცე არის, რომელშიც ხშირად იჭრებიან ხოლმე დაუკითხავად. სამწუხაროდ სწორედ სახელმწიფო იჭრება დაუკითხავად ამ ჯიბეში. ხოდა ცუდია. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გავაკეთებინა ესეთი რაღაცა, რომ ეს კონსტიტუცია არ ყოფილიყო, ვთქვათ, ქურთუკზე ან მაისურზე ზემოდან დაბეჭდილი, არამედ ეს ყოფილიყო რაღაც უფრო პირად სივრცეში. ხო, ეს ყოფილიყო უფრო პირად სივრცეში, სადაც თითქოს არაფერი არ გაქვს, ესეთი შეიარაღებული არ ხარ, მაგრამ თუ ჯიბეს ამოგიტრიალებენ, თუ შენს რაც უკვე უფლებების დარღვევა, თუ ეცდებიან, რომ აი ამ შენ პირად სივრცეში შემოიჭრენ და უკითხავთ, იქ შენი უფლებები ხვდებათ.
და საინტერესო ალბათ გამოხმაურება, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა რჩევა არსებობს იმის შესახებ, როგორ უნდა მოიქცე მაშინ, როდესაც ჯიბეს გიტრიალებენ, ჩხრიკავენ, გაჩერებენ, რაღაც ნივთიერებებს ეძებენ, გაიძულებენ, რომ გადაგიყვანონ განყოფილებაში და ასე შემდეგ. თუმცა მართლაც ძნელია, რომ ეს ყველაფერი ესე მუხლებით დაიმახსოვრო. ეს კი გამოსავალია, გარდა იმისა, რომ შეგიძლია ლამაზად გეცვეს, რომ რაღაც ცოდნა ატარო ჯიბით, ხო? მაგრამ საინტერესოა თვითონ ეს ხალხი, ვინც არ შეიძლება დაინტერესდეს, ვისა
რომელსაც აწუხებს ეს პრობლემები, როგორ გამოეხმაურა ამ კოლექციას?
თავი უმეტესად კარგი გამოხმაურება იყო, ძალიან მოეწონა. ყველა საქართველოს რაღაც ორი მიმართულება, ერთი არის ან კონსტიტუციიდან და გაეროს ადამიანის უფლებების კონვენციიდან მუხლები და არის კიდევ ეს დაკავების დროს თუ როგორ უნდა მოიქცეთ, რაღაც გენინსპექციის ნომერი თუ თქვენი უფლებები დაარღვიეს, სახალხო დამცველის ნომერი, რისი უფლება აქვს პოლიციელს, აი ამბოლო დროს იყო გახშირებული რაღაც რეიდები, როდესაც ქუჩაში ფოტოს უღებდნენ მაგალითად, რისი უფლებაც არ აქვს, ანუ პოლიცია უღებდა
მოქალაქეებს. ხო,
ხო, აი ეს ყველაფერი ვთქვათ, აი ამ შემთხვევისთვის რჩევები ცალკე არის, თუმცა არის სხვადასხვა ასევე სხვადასხვა მუხლები, რომელიც არ ამხოლოდ ნარკოტიკებს თუ ვთქვათ აი ამ ჩხეკვას და დათვალიერებას ეხება, არამედ ვთქვათ უფლებები, როგორც არის გამოხატვის თავისუფლება, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ვალდებულება, რომელიც აღმოვაჩინეთ, რომ ეს მხოლოდ კეთილი ნება კი არ არის, რომ ჩვენ ვთქვათ დავიცვათ გარემო და კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ ეს ჩვენი ვალდებულებაც არის კონსტიტუციურად. მაგრამ ჩვენს ბევრი რამე ვიპოვეთ, რაც კარგად არ უიცოდით.
და ასევე საინტერესოა თვითონ ეს პროცესი, თვითონ მაღაზიაზე რო გადავიდეთ, იმიტომ რომ ეს ერთი კონკრეტული კოლექცია, რაც თუ შეიძლება ესე დავარქვათ, მაგრამ პერიოდულად სხვადასხვა თემების გარშემო მუშაობთ ხოლმე და სხვადასხვა არტისტებსაც იწვევთ, რა თქმა უნდა, გუნდი, რომელიც ამას აკეთებს ერთია, მაგრამ თანამშრომლობა არ არის გამორიცხული სხვებთან. და ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ აი ნატუკამ თქვა, რომ ჩვენ არ ვართ დიზაინერები და ვართ არტისტები, თუმცა ხო ძნელად მე მაგალითად ამ მაღაზიამდე არ წარმოვედგინა, რომ შეიძლება ვიღაც მხატო არიან არტისტული კოლექტივი დაიჯდეს და ესე ტანსაცმელი კეროს. რასაც თვალს ვატევნებ, საკმაოდ საინტერესო რაღაცები იქნება. აი როგორ იპოვეთ თქვენი საქმიანობის გაგრძელება ამ სფეროში? მე მოხერხებულია, კარგი მედიუმია იმისთვის, რომ გზავნილები გავრცელო.
აი არ ვიცი, ალბათ რაღაც შემთხვევით აღმოჩნდით, მოკტაი მაღაზიაში აღმოჩნდით შემთხვევით, მაგრამ ვიპოვეთ რაღაცა ნიშა, რითიც შეიძლება როგორც მხატვარმა, ანუ გამოთქვა შენი აზრი და გამოხატო რაღაცა პოზიცია. და აი ეს რაც შეეხება თქვათ არტისტულ პროექტებს, გვაქვს რამდენიმე პროექტი დაგეგმილი, მაგალითად გურამ წიბახაშვილთან, მის ანუ უკვე ველაპარაკეთ და გვექნება ერთი პროექტი, მასთან ერთად გვექნება მამუკა ჯაფარიძესთან ერთი პროექტი და აი ახლა იქნება ალბათ 19-ისთვის იქნება თამუნა ქარუმიძესთან გაკეთებული ერთი პროექტი, რომელმაც გამოიყენა ეს ძველი ნინოს ტანსაცმელი 85-92 წლებში შექმნილი ტანსაცმელი და შექმნა ახალი რაღაც ახალი და არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ იმედი მაქვს ძალიან საინტერესო.
ნინოზე ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას, ვინც არის ის ნინო? არის ის ქარხანა, რომელიც ფაბრიკის შენობაში ფუნქციონირებდა მანამ, სანამ საბჭოთა კავშირი იყო მერეც და სწორედ ამ ნინოს მორჩენილი ტანსაცმელიც იყიდება მაღაზიაში, რომელსაც ახლა მარიამი და ნატუკა მეგობრებთან ერთად აკეთებენ და ისე მინდა რომ ტანსაცმელს მიუბრუნდეთ. რამდენად მარტივია ეს ტანსაცმელი, რომელიც რაღაც ოკისთვის უბრალოდ რაღაც საჭირო ნივთია, რომ შიშველი არ გამოხვიდე, გარდა ვიღაცისთვის უფრო მნიშვნელოვანი აქციო, აი დამოკიდებულება შეცვალო ტანსაცმელთან, რომ არტისტი ამაზე მუშაობს, რაღაც გზავნილებს გადაცემს, ვიღაც იცვამს და ამაში შინაარსებს და ასე შემდეგ.
ხო, ნუ ალბათ ეს ადვილი არ არის, თუმცა შესაძლებელი არის, იმიტომ რომ ჩემთვისაც ვთქვათ, რატომაც მაინტერესებს ფრინავღებავში შაობა და ეს სიურცე არის ის, რომ ვაკეთო ისეთი პროექტები, რომელიც ვთქვათ არ დარჩება სადღაც ან საჯარო სივრცეში, ან კედელზე, ან სადღაც სხვაგან. ანუ ეს უკვე არის რაღაცა სატარებელი ხელოვნება, თუ შეიძლება რომ ეს ვთქვათ, ეს იქნება თუ სამკაული, ხო, სამკაული თუ ტანსაცმელი თუ ასე შემდეგ. და ესეც ხო მიზანი იყო როდესღაც, რომ ხელოვნება ყოველდღიური მოხმარების საგანი გამხდარიყო, ასე რომ ნახოთ. ძალიან საინტერესო პროცესი არის თვითონ მუშაობა. და მით უმეტეს, ხო, როდესაც აი ვფიქრობ, რომ ტანსაცმელი და ის თუ რას ვიცმევთ, ხო, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან ისეთი პოლიტიკა არის, რაღაც პერსონალური პოლიტიკა არის რა. შესაბამისად აი ამაზე მუშაობა საინტერესო არის.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. 9:27 წუთია თბილისის დროით. მარიამ ნატროშული და ნატუკა ვაწაძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ ცოტაოდენ მუსიკას და შემდეგ ანუკი პურტული გაგვაცნობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:30 თბილისის დროით და გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, ანუ კი ბურდული შემოგვიერთ და ანუ კი გისმენთ.
გვიანღამით აფეთქება მოხდა ვეძისში იცაკაძის 37 ტომაში. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქების შედეგად ამავე კორპუსის ავტოფარეხში ორი ავტომანქანა დაზიანდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ მიხანძრეები და პოლიციელები. საქმის სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით აღიძრა, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. რა გამოიწვია აფეთქება, დეტალებს გამოძიება დაადგენს. ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა გუშინ დასრულდა. როგორც ადვოკატებმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადეს, დეკანოზმა საქმესთან დაკავშირებით არსებულ ყველა კითხვას ამომწურავი პასუხი გასცა. მათი თქმით, პროკურატურა დაინტერესდა როგორც ციანიდის საკითხით, ასევე თანხით, რომელიც დეკანოზმა ბანკიდან კრედიტის სახით გამოიტანა. დაცვის მხარისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს სახელმწიფოს ბრალდებას. როგორც ჟურნალისტებს საქმის პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა განუცხადა, გიორგი მამალაძე დასმულ შეკითხვებზე პასუხისგან თავის არიდებას ცდილობდა. მისივე თქმით, მამალაძის მიერ მიცემული ჩვენება საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს არ შეესაბამება. გაგრძელდება თუ არა სასამართლოს ბრალდებული დეკანოზის საკითხვა, ჯერჯერობით უცნობია, რაც შეეხება ციანიდის საკითხს. პროკურორი აცხადებს, რომ გამოძიებას აქვს სხვადასხვა ვერსიები, რომელსაც გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ გაასაჯაროვებს. 13 მარტს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან ფსიქიკური პრობლემის მქონე მოზარდების მშობლებმა პროტესტის უკიდურესი ფორმა შეწყვიტეს, იმ პირობით, რომ დაახლოებით ორი კვირის ვადაში მათი მოთხოვნების შესახებ პარლამენტის კომიტეტის ხდომაზე იმსჯელებენ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები აპროტესტებენ იმას, რომ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით მწვავე შემთხვევების დაფინანსება 40%-ით შემცირდა. არ მომატებია თანხები თემზე და ძნებული სერვისების ბიუჯეტს. აქციის მონაწილე ერთ-ერთ მომშობელმა თამარი არაჯულმა განაცხადა, რომ ხელახლა ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან დამიიღეს დაპირება, რომ პარლამენტი აღნიშნულ საკითხზე იმსჯელებს. Ევროკავშირმა რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ სანქციები კიდევ 6 თვით 15 სექტემბრამდე განხანგრძლივა. ინფორმაცია სამის შესახებ ევროკავშირის საკუთარ ვებგვერდზე აქვეყნებს. ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილება იმ ქმედებებს უკავშირდება, რომლებიც საფრთხეს უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. სანქციები 150 პირსა და 37 კომპანიას შეეხება, მათ შორის არიან ბიზნესმენები და სახელმწიფო სათათბიროს წევრები. ამ გრძალვის ზომები მოიცავს ანგარიშების გაყინვას და ევროკავშირის ტერიტორიაზე მათ შესვლაზე აკრძალვას.
ცხრა საათი და 33 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო ხარაძესთან ერთად. ნინო, ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება ახლა გადაცემის თემა. დილომშვიდობისა
დათომ ივესალმები ჩვენს მსმენელებს. დღეს გადაცემაში ვილაპარაკებთ რუსთავის აზოტის გათავისუფლებული თანამშრომლების სარჩელსა და ბავშთა სამყაროს მოვაჭრეების მდგომარეობაზე. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნიკა კაკაშვილი, შრომის უსაფრთხო ეს ინსპექტორი და ნიანა ყეური, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი. 11 საათი წუთიდან, როგორც უკვე თქვი, ეთერში ვართ. სტუდიის ტელეფონია 2983-327. შემოგვიერთდით. გაგვცაშველება კითხვები დაუსვათ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ. ნინო, დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთ და სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობისა ოთო და რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის. ინგლისის ასოციაციის თასზე მეოთხე ფინალური ეტაპი წუხელ ლონდონის სტემფორდ ბრიჯზე და გამართული საინტერესო თამაშით დასრულდა. ჩელსიმ მანჩესტერ იუნაიტედს უმასპინძლა. მინიმალური ანგარიშით მოუგონდა ნახევარფინალის საგზურიც მოიპოვა. მანჩესტერ იუნაიტედი მინდოლზე ლიდერის ზლატან იბრაჰიმოვიჩის გარეშე გავიდა. 35 წუთზე კი კიდევ ერთი მძიმე დარტყმა მიიღო მას შემდეგ, რაც საჯმა ანდერ ერერა გააძევა მინდვრიდან. ჩელსი უპირატესობას მთელი შეხვედრის განმავლობაში ფლობდა, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ გაიტანა ანგარში გოლო კანტემ გახსნა 51-ე წუთზე. ამ გოლამდეც ჰქონდათ ლონდონელებს კარგი შანსები. ედენ აზარს და გარი კეჰილს შეეძლოთ გატანა, მაგრამ მანჩესტერელები მეკარე დეხიამ გადაარჩინა. ერთი რეალური შანსი სტუმრებმაც ვერ გამოიყენეს. 59-ე წუთზე მარკუს რეშფორდს ანგარშის გათანაბრებაში ხელი ჩელსის მეკარემ ტიბო კურტუამ შეუშალა. ამრიგად ინგლისის ასოციაციის თასისთვის ბრძოლას 4 გუნდი შემორჩა. ჩელსის გარდა ნახევარფინალში თამაშის უფლება მანჩესტერ სიტიმ, არსენალმა და ტოტენჰემმა მოიპოვეს. მომდევნო შეხვედრები ერთ თვეში შედგება. 22 აპრილს ფინალის საგზურისთვის ჩელსი და ტოტენჰემი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. 23 აპრილს კი ლონდონის არსენალი მანჩესტერ სიტის უმასპინძლებს. რაც შეეხება ქართულ ამბებს, საქართველოს ფუტსალის ნაკრები თბილისში შეიკრიბა და ხვალდა ზეგ თურქეთის ნაკრების წინააღმდეგ ამხანაგურ შეხვედრებს ჩაატარებს. ქართველ ფუტსალელებს ერთ თვეში ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის დასკვნითი შეყვედრები ელით და მომავალი ამხანაგური მატჩები მათთვის ბოლო რეპეტიცია იქნება, თუმცა გუნდი ამჯერად მოედანზე ლეგიონერების გარეშე გავა. თურქეთს საქართველოს ჩემპიონატში მოთამაშე ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული ნაკრები დაუხვდება. შეხვედრები თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში, როგორც უკვე გითხარით, ხვალდა ზეგ შედგება და 18 საათზე დაიწყება. დასწრება თავისუფალია. შეგახსენებთ ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის დასკვნით ეტაპს, რუიდან 11 აპრილამდე სწორედ თბილისის ოლიმპიური სასახლე უმასპინძლებს. ევროპის ჩემპიონატის ორი საგზურისთვის ბრძოლაში საქართველოს, იტალიის, ჰოლანდიისა და ბელარუსის ნაკრებები ჩაებმებიან. დაბოლოს ორი სიტყვით დღის მთავარ სპორტულ თემაზეც გეტყვით. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე კიდევ ორი მეოთხე ფინალისტი უნდა გამოვლინდეს. ტორინში იუვენტუსი პორტუგალიის პორტუს უმასპინძლებს. იტალიელებმა პირველი თამაში სტუმრად 2-0 მოიგეს და ძნელი წარმოსადგენია ამხელა უპირატესობა ხელიდან გაუშვან. ინგლისის ჩემპიონი ლესტერი კი სევილიას დაუხვდება, ვისთანაც სტუმრად 1-2 აქვს წაგებული. ორივე თამაში თბილისის დროით საღამოს 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე საბაჩიხლაძე შემოგვიერთდება ინტერნეტის ამბებით. Like rain.
საათი და 51 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107 და 4 და საბაჭი ხვალზეა ჩვენთან ერთად ინტერნეტის მიმოხილვით. საბა დილამშვიდობის.
გამარჯობა, დილამშვიდობის. გუშინ, რა თქმა უნდა, ქართულ ინტერნეტში გრძელდებოდა ბათუმის მოვლენების ირგვლივ საუბარი, რადგან ესეთი დატვირთული თემა იყო. მოგეხსენება, თორი დღის წინ იყო სერიოზული სერიოზული მოვლენები მიმდინარეობდა ბათუმში, პოლიციას დაუპირისპირდნენ ადამიანები და გადაიწვა მანქანები და ასე შემდეგ, მაგრამ ინტერნეტისთვის როგორც ხდება ხოლმე, პირველი დღე იყო ისეთი რაღაც აღმაშფოთებელი და მეორე დღეს გუშინ ყველაზე ესეთი გავრცელებული ამბავი იყო იმავე დღეს ბათუმში მოხდა ასეთი შემთხვევა, რაც ალბათ სასაცილო არ იყო, მაგრამ ნუ კონტექსტიდან გამომდინარე, ბევრი ისეთი ცოტა ხიარული ის მოყვა ინტერნეტში გამოხმაურება, ნუ გაზის მილია უფეთქდათ საერთოდ სხვა ადამიანებს იმ დღესვე ბათუმში არაფერ კავშირი არ ჰქონდათ ამ მოვლენებთან და გამოიზახეს პოლიცია და პოლიციას ეგონა ესენი აქციის მონაწილეები და როგორც სიუჟეტიდან ლაპარაკობდნენ დაარბია იქ ხალხი ყუილად და მიუხედავად იმისა რომ არც გაზის მილის აფეთქება სასაცილო და არც ხალხის დაარბევა რაღაც ისეთი რეაქცია გამოიწვია ხალხში რომ
ბევრი წერდა ხო გუშინ მაგის შესახებ.
ხო ხო, ერთ-ერთი ყველაზე გაზიარებადი ვიდეო იყო ამ ამბების შემდეგ, რადგან რაღაც ცოტა სხვანაირი გამოხმაურება ჰქონდა, ჩართული იყო ხალხი, წუხდა, ბევრი სერიოზულ კომენტარებს აკეთებდა და ამაზე ვეღარ გააკეთე სერიოზული კომენტარი ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს გაუგებრობის გამო რაც სისულელე მოხდა რა თქმა უნდა ბათუმში და ამას ეხმაურებოდა ინტერნეტ მომხმარებლები სხვა მოვლენების გარდა, სხვა ამბების გარდა, რაც ბათუმში განვითარდა. ნუ გარდა ამისა მთელი მსოფლიო ინტერნეტი ბოლო დღეებია ერთ ვიდეოზე ტირის ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით ჩრდილოეთ კორეიდან წამოსულმა ერთ-ერთმა გოგომ.
სხვათა შორის თქვი და მე მეც.
ჩრდილოეთ კორეიდან წამოსულმა გოგომ ერთ-ერთ ახალგაზრდა აქტივისტების ფორუმზე ისაუბრა ჩრდილოეთ კორეაში მიმდინარე მოვლენებზე, ისაუბრა რა ხდება იქ, როგორ წამოვიდა პირველ რიგში ჩრდილოეთ კორეიდან და მასოთა რა უნდა გააკეთონ ჩრდილოეთ კორეელებმაც და სხვებმაც რომ დაეხმარონ იქ ყოფ ადამიანებს, თქვა რომ არ არის ინტერნეტი, არ არის არაფერი, რაც შეიძლება ახალგაზრდასთან, თუ კიდე არა ახალგაზრდასაც მოეწონოს და იცხოვროს და კარგად რო გაატაროს და ასე შემდეგ და ხო, ამას 80 მილიონ 60 მილიონზე მეტი ნახვა ჰქონდა გუშინ ამ ვიდეოს, რომელიც საკმაოდ ამაღელებელიც არის და ცრემლიც გადმოუვარდა თ იქ ფორუმზე მყოფ ჟიურის და თვითონაც საკმაოდ ბევრი იტირა ლაპარაკი.
ცოტა შორის ხო იმის თქმა მინდოდა რომ ეგ ვიდეო არის 2014 წელს გამოქვეყნებული, კი 2 წლის წინანდელი არის ხო და დღეს გახდა რატომღაც უფრო რაღაც ესეთი აქტუალური და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგის შემდეგ ნახე უკვე მაგის ჩანაწერები და უკვე რაღაცა სვანაირი არის უფრო სხვა ცხოვრები ცხოვრობს ბატონი მოდელის გახდა, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი
მოგონი ინტერნეტმაც აღიარა ეს წესი, ყველაფერი ახალი დავიწყებული ძველია და რაღაც ძველ ვიდეოებს მიუყვება
და რომ მახსოვდა რომ ეგ ვიდეო ძველი იყო გუში რომ ნახე YouTube-ზე დევს 2000 14 წლის.
ო ფეისბუქზე ედო ერთ-ერთი კვერც და ბევრი მასაც ქონდა სააგენტოსაც.
ფეისბუქზე გუშინ წინ დაიდო მე მგონი და. ხო. აგიტო გახდა ეგეთი პოპულარული
გამოხმაურება, ხო. ნუ გარდა ამისა, საინტერესო ამბები ამ ტექნოლოგიურ სივრცეშიც Google-მა გადაწყვიტა, რომ გააქროს ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული და დიდი, ასე რომ ვთქვათ, დაცვის სისტემა CAPTCHA, ასე ქვია, რომელიც არჩევს საიტზე შესული ადამიანი, ადამიანია ნამდვილად თუ რობოტი არის და ეს არის ჰაკერების შემოტევა და ბოტების შემოტევა. ბევრს მქონია ალბათ ესეთი მომენტი, რომ სადღაც საიტზე შესვლის შემდეგ Google-ს მოუწია ესეთი ფანჯარა, რომ შეგვიყვანა ასოები, რომლებიც რთულად დასაკითხი იყო იმ ველში და ამით ან უბრალოდ დაგვედასტურებინა, რომ არ ვართ რობოტი და Google-მა გადაწყვიტა, რომ ეს საძიებო სისტემა გააქროს, რადგან საკმაოდ ჭკვიანები არიან უკვე რობოტებიც და საკმაოდ ჭკვიანები არიან თვითონ ადამიანებიც უკვე და მსხვილ რობოტსაც შეუძლია, თვითონ ჭკვიანია ეს სისტემასაც, რობოტის იმდენად ჭკვიანია, რომ შეუძლია შეიყვანოს თავისუფლად ეს კოდი და ბევრი ერთ-ერთ ყველაზე მოსაწყენ რაღაცად იხსენიებდნენ ყოველთვის ინტერნეტში შეწუხებულები ყვნენ ინტერნეტ მომხმარებლები, იმიტომ რომ ბევრი დრო გეკარგება რაღაც სისულელეში, რომ შეიყვანო ეს რთულად დაწერილი ასოები და ბევრი თვალები ის პრობლემებიანი ადამიანის აკრიტიკებდა ამას, იმიტომ რომ ფიზიკურად რთული დასანახი იყო, რა ეწერა მე ცხრიად მიჭირდა ხოლმე დანახვა და წარმოვიდგინე ჩემზე დიდი პრობლემა ვისაცა თვალებზე იმისთვის რა რთული იყო რომ დაინახა ეს ყველაფერი და ნუ გადაწყვიტა რომ ხო გააქროს და უფრო სხვა მიმართულებით იმუშავებს ეს CAPTCHA და RECAPTCHAც არის ასევე შემდეგ მომავალში რამდენიმე ხნის მერე შემოგთავაზეს ეს RECAPTCHA რომელიც არამხოლოდ ეს დაცვის სისტემა იყო არამედ წიგნების გაცეფრულებასაც უწყობდა ხელს და ხო და უფრო სხვანაირად იმუშავებს, უფრო დამალული იქნება ასე რომ ვთქვა და წაიკითხავს უფრო აქტიურად ჩვენს ისტორიას, თუ რას ვაკეთებთ ინტერნეტში და როგორ ვაკეთებთ და ამის მიხედვით გადაწყვიტავს მართლა ადამიანი მუშაობს თუ რობოტი მუშაობს ან ბოტი მუშაობს საიტზე და ამით ეცდება რომ აირიდოს საფრთხე, თუმცა გუშინ აღნიშნავდნენ რომ ცოტა გაუჭირდება Google-ს ინტერნეტის დაცვა, მაგრამ არ ვიცი ალბათ მოფიქრებული
ალბათ ნაფიქრებით ხო ამაზე Google-ი ისეთი კომპანია არის ხო რომ რაღაც გააქროს და მე თქვას რომ უი ეს არ ვიცოდიო ამას რა მოყვებოდაო. კეთილი საბა კიდევ იყო რაიმე?
აა მცდი არაფერი.
კარგი, მადლობა. საბა ჩხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. 9 საათი და 47 წუთია თბილისის დროით. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მოგწყინდათ ინტერნეტში ყოფნა და საღამოს რაიმე სხვა გეგმები გაქვთ, ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშას კულტურული ღონისძიებების შესახებ და შეიძლება რამე იდეა გაგიჩნდეთ კიდეც როგორ გავატაროთ საღამო.
საქართველოში ფრანკოფონიის თვისფარგლებში ფრანგული კინოს დღეები იწყება. კინოთეატრ რუსთაველში მაყურებელი დღეს 20 საათზე ქართული სუბტიტრებით იხილავს ფილმს საყვარელი გოგოები. ქალაქის გარეუბანში მცხოვრებ 16 წლის ელოდისა და მარის მომავლის იმედი და ამბიცია არ აქვთ. მეზობელი ქალის გარდაცვალების შემდეგ უცნაური აზრი ებადებათ. მათ უბნის ყველასგან დავიწყებული მოხუცი ადამიანების თავიდან მოცილება და ბინების ახალგაზრდებისთვის დარიგება უნდა, მხოლოდ იმ მიზნით, რომ მათ თაობას იმედი დაუბრუნდეს. თუმცა მათი გეგმები სხვაგვარად წარიმართება და ნახავენ, თუ რას გრძნობენ მარტო მცხოვრები მოხუცები. კინოჩვენებაზე დასწრება თავისუფალია. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე ითამაშებენ დათა თავაძის დადგმულ სპექტაკლს სახეები, რომელსაც საფუძვლად დაედო იაპონელი მწერლის ნობელის პრემიის ლაურეატის იასუნარი კავაბატას რამდენიმე მოთხრობა ციკლიდან ხელისგულისოდენა მოთხრობები. 20 საათზე თუმანიშვილის თეატრში უილიამ შექსპირის მიხედვით მიხეილ მარმარინოსის სპექტაკლი გათამაშდება. ბედისწერა დაბრუნება, რომეო და ჯულიეტა მესამე მეხსიერება. ჯაზური იმპროვიზაციების მოყვარულებს კი მოძრაობის თეატრში ტრადიციულად 21 საათზე ელოდებიან.
Ხლასათი და 53 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენ ახლა გვაქვს შესაძლებლობა რომ თვალი გადავალოთ პრესასაც, გავიკოთ რა სცენენ გაზეთები, თუმცა მანამდე გეტყვით რომ ყავს ვიქტორინის გამარჯვებული ვლადიმერ ხუბუა, რომელმაც პირველმა დარეკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე და გამოიცნო პოლონელი მწერალი 1905 წელს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ჰენრიკ სენკევიჩი. ვლადიმერ მაიცი ჩვენი სტუდიის მისამართი, რადიოს მისამართი და შეუძლია წაიღოს კუთვნილი პრიზი თავისუფლების დღიურები. ეხლა კი 9:54 წუთია და როგორც გითხარით გავიკოთ რა სცენენ გაზეთები, დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. აჭარაში კუთხურობისა და სეპარატიზმის გაჩენის სურვილია. მე-16 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ თემავსლად. საქართველოში 2017 წლიდან დემოგრაფიული კრიზისი დაიწყება. საქართველოს 6 რეგიონში სიკვდილიანობა შობადობას აღემატება. 2017-2018 წლებში საქართველოს დემოგრაფიული მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაუარესდება. ამის გამომწვევ მიზეზებად ეკონომიკური სიდუხჭირე და მოსახლეობის მასობრივი მიგრაცია სახელდება. თამარ ჩიბურდაინძე ამბობს, რომ დიდი პრობლემა სწორედ ახლა იწყება და 2025-2030 წლისთვის ზენიტს მიაღწევსო. რადიკალიზმის გამოვლინება საქართველოს სხვა კუთხეებში ცელიან, ამგვარი ვითარება კიდევ ბევრია მოსალოდნელი სხვაგანაც. ბათუმის 11-12 მარტის 12-საათიანი უმართავი თუ ვინმეს მიერ მართული აგრესიის შემდეგ პოზიცია ოპოზიცია ისევ ერთმანეთისკენ თითის გაშვერასა და ურთიერთბრალდებებში არიან. ანალიტიკოსები კი აცხადებენ, რომ მოსახლეობაში ნელ-ნელა აგრესია დაგროვდა და ახალგაზრდებმა დაიწყეს გამოსვლები უფრო აგრესიული, ვიდრე ამას მიჩვეულები ვიყავით და სამომავლოდ ახალგაზრდების მიერ კიდევ არაერთ ამგვარ სახიფათო ქვებით და ცეცხლის წაკიდებით აგრესიას პროგნოზირებენ. ტრამპმა და პუტინმა 13 შესაძლოა მსოფლიოსთვის გამაოგნებელი გადაწყვეტილებები მიიღონ. ბათუმში იყო სოციალური ბუნტი, რომლის განმეორების საფრთხეც არსებობს. გაზეთის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ასევე თბილისელებს წყლის ხშირი შეწყვეტა აღიზიანებთო. პარლამენტის თავმჯდომარე პრეზიდენტის კონსტიტუციის დარღვევაში ადანაშაულებს გაზეთის მე-15 გვერდზე. ასეთი გახლავთ გაზეთი რეზონანსი.
რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, აქ თქვენ წაიკითხავთ ამ მთელი სინოდი უნდა დაიკითხოს. ადვოკატები სკანდალური ინფორმაციის გაჟღერებით იმუქრებიან, რატომ ის ესხა მამა გიორგი მამალაძემ 30,000 ლარი. ამის გარკვევას ცდილობს გაზეთი ახალი თაობა. ხელისუფლებას გაქცევა მოუწევს, ამბობს გიგლა ბარამიძე. მარგველაშვილს და მის გუნდს სერიოზული პოლიტიკური ამბიციები აქვთ. სტრასბურგი ქართული ოცნების ვატერლოა. აქვე ნინო კალანდაძესაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს მოლოტოვის კოქტეილები საიდანღაც უცებ ვერ გაჩნდებოდაო, თუ აღმოჩნდა რომ დამნაშავე ჩვენ ვართ, მაშინ ვაგებთ პასუხსო, ამბობს იგი. ელისო კილაძის ვაჟი დააკავეს, მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. მანუ ჩარმაჩაიძეს ნახავთ გაზეთ ახალ თაობაში, რომელიც ამბობს ბათუმში ყველაფერი წინასწარ მოწყობილი იყო. გიორგი მღებრიშვილსაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს 40 ადამიანიდან ადმინისტრაციული წესით დაკავებულია 7 პირი, დანარჩენები ხელწერილით არიან გათავისუფლებულებიო. აქვე კიდევ რამდენიმე ამბავი. აღმაშენებლის ხე ივანში ხიდიდან მანქანა გადავარდა და შეხვდებით ასევე სახალხო დამცველს, რომელიც ამბობს სამართალდამცავი ორგანოების რეაგირება დაგვიანებული იყო. ბათუმის მოვლენებთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა განცხადება გაავრცელა კვირასაღამოს. ლევან ბერძენიშვილი არის გაზეთ ახალ თაობაში. ახალ ხელისუფლებამ ვანდალების ბათუმი დაარბევინა და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩაერთო, ამბობს იგი. და ასევე სოფელ აჩხოტში წყაროს წყალზე გამოცხადებული აუქციონი ჩაიშალა და კიდევ ერთი სიახლე თბილისში მრავალსართულიანი პარკინგი 10 ლოკაციაზე მოეწყობა. გაზეთ ახალ თაობაში შეგიძლიათ ასევე წაიკითხოთ შედარებით ესეთი არაპოლიტიკური თემები, მაგალითად ჩორენა ბეგაშვილს მანქანა აჩუქეს, ნიკო გომელაურის ლექსებს ამახინჯებენ, კომპოზიტორის გადასარჩენად საქველმოქმედო საღამო ჩატარდება, კომპოზიტორ მაიკოელოშვილის გადასარჩენად და კიდევ ინდოელმა ქირურგებმა 400 კილოგრამიან ეგვიპტელს კუჭი დაუპატარავესო. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში.
მსგავსი რაღაცები ჩვენთან ცხდება ხოლმე საქართველოში. ინდოელი ქირურგების ნამდვილად არ მეკვრის კუჭის ოპერაციებში.
ხოლმე ბევრი ესეთი ადამიანი შემხვედრია, რომელიც პერიოდულად ოცნებობს ხოლმე, რომ უფრო პატარა კუჭი ქონდეს და გონია, რომ ეს ყველა
პრობლემას მოუგვარებს, გაახდოდეს, გაალაბაზებს და გაახალგაზრდავებს და ასე შემდეგ.
ნახოთ რა წერს საქართველოს რესპუბლიკა. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ პრეზიდენტისგან განსხვავებით ჩვენი დღის წესრიგი რაციონალური და ლოგიკურიაო, ამერიკელი კონგრესმენები საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებებით გამოვიდნენ, ასევე ბავშვები პატარძლები საქართველოში, სადაც გოგონებს წარმოდგენა არ აქვთ, რაც ნიშნავს გათხოვება. პოპულარული გერმანული გამოცემა Der Spiegel-ი საქართველოში ნაადრევი ქორწინების ფაქტებს ანეტ ლანგერის ავტორობით ვრცელ სტატიას უძღვნისო და შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს თემაც საქართველოს რესპუბლიკაში.
აი ესეთი გახლდათ დღევანდელი გაზეთები, ჩვენი გადაცემაც ესეთი იყო. თავისუფლების დილას უსმენდით დილის 8 საათიდან ამდრომდე FM-ზე 107.4. დიდი მადლობა ყველას, ვინ ჩვენთან ერთად იყავით გასული 2 საათის განმავლობაში ან სხვა რამდენიმე წუთის განმავლობაში. თავისუფლების დილა ხვალ 8 საათზე შეგიძლიათ ისე მოისმინოთ ამავე ტალღაზე. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.
კარგ დღეს გისურვებთ. ხვალამდე დილისათ ეს დილის საუბრები განაგრძობს 11 საათი წუთიდან ნინო ხარაძესთან ერთად, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. მანამდე ანუკი ბურდული შემოგვიერთდება საინფორმაციო გამოშვებით.